Isi ndisewa kuwonga mlenji uu chifukwa chakuwapo kwa fumu chihuta kuti itingamanya kuyamba visopo makucherera wakuchita kutipa isi utenga wakuti wakuti isi titekerezge tipe panchindi pandazi pa iyo kuti iyo walina chinyake chakuti wayowoye kwa isi ine ndi linachisimikizwa kuti iyo wachitenge icho iyo walikulaizga iyo nyingo zose wakusunga mazuhu gake. Ndipo ndi uraisi ndiseba kuwonga kutita ungana pamoza vamoyo ndipo chigaba ichi cha umuyaya mlenji uu. Ndipo tilinazo ngongono kumsopa fumu kamozaso na kuungana tavene pamoza na kupulika kufuma kwa iyo ndicho chifukwa isi tikuiza pamoza ndipo chakulinga chene ichi. Sono ine nguvangati na ngufika kwa mbali neviru makumbuchizga mwanya uno chifukwa cha loto rinyake ilo ine nkabanalo kuti ine ngugomezga mu ine mumaloto ine ngugomeze kuti chihuta mkuchita na vantu kuzira mumaloto ndipo ine nkabanaloto la chirendo chomene usiku kuseri kwa mairo kuti ine nkayendanga mpepete mapiri piri rinyake ngarutanga kumaro kakurugera uko ine nkenera kuva na chane chakurga chane chakumise ndipo ine nkabona kuti apo ine nkasenderera kufupi kumalo iwo vakaimbanga sumu bandi kaimbanga sumu na mabayolini na kusangurusikanga vantu apo iwo vakarganga ndipo pakava chinyake za ichi icho ine ngachitemwa yayi ndi ora ine ngachumbapo waka ndipo ine ngakumana na mnyake wakakweranga phiri ndipo ine ngalaviska ndipo vantu vanandi vakakweranga phiri kuruta kumaro aka kakugerako kwenine ngavangati ndakarapatali na iwo nganganamukira kumanyuma kumargero panji kumazere ndipo mtu wanyake kusika mdambo ine ngamunanga kachisi ine nkapulikalizu ura minyake likati ukakumani na mbari Branham pampambano yakuti yakuti iyo wakwiza wakukira piri kula ndipo ukampalire iyo chindu chakuti na chakuti ndipo ine ngafurumira kuti ngafike kumpambano iyi ndipo upara mundu wakati wafika wakabambare neviri wavura suti yake iswesi wakaoneka waka ngati ndumwa iyo wakuonekera uko mlenji uu ndipo iyo wakati mbari Branham usange iwo uvenge mumsumba wakati ichi chivenge chindu chivaimwe kuti iwe ufike chifukwa mbale Hank sono ya kapira uyo ine nkumanya mbale Hank ndi mbale Henry Carson ishi tikumchema iyo Hank wakati iyo panyake wangarangana kuti chivenge chachirendo kuti iwe kurutako kabiri kabiri yae kukachisi usangi iwe uvenge mtauni panji chamdera mumsumba pa mazuwa kachoko ine nkauka ndipo upahicho ine nangupulika machirendo ine nangukumba ya ikuiza mnyengo ira ya sabata mpaka ine nangufumba mbale Neville usangi iyo wanguvana chinyake chapadera mlenji uu kumpingo ndiura iyo wanguwa uchizi ngati manyengo zose wanguti fikani ndiura isi tanguiza waka ine nkamiimbira iyo makuchedwa mairo kumahanya ndipo wafika mlenji uu makuchizika kwa riyo usewa isi sono ine nkugumeze kuti ichi chivenge chindu chiweme chakudanga kwa ine kuti ndivengati kuti ndi mlongo sorereni ima vindu vinyake ine ndine nkukanaganirika mundu wachirendo chomene kuvandu vanandi ndipo ine nkujipulikiska yayi ndamwene na neso chifukwa ine nkuyezga kurondezga ulongozi wa mzimu mtuva mwachero chomene umo ine ningachitira ndipo icho chikutipanga ise bambola kupulikiskika wonani ise tikuchita vindu ivyo ise tikukhala pansi na kuzizwa nyengo zinyake chifukwa uli ine ngachita chindu cha ntheura kasi ine ngachita uli chindu cha ntheura ndipo nkanira pene papo iwe panji ungaganagana kuti iwe wachita ndende icho iwe ungeinera kuchita yayi wene usange iwe ujikolenge waka na kuva na chipulikana ndipo iwe ukusimikizika kuti chihuta wakulongozwa iwe kuti uchite ichi iwe uonange kuti ichi chikwenda makora waka mukuona ndipo nyengo zinandi ise tikuchisanga icho ndipo ine nkumanya mbale Neville walikuchiona icho nyengo zinandi ndipo varongozi na vandu vakuzimu vakumanya icho. Ikavapo nyengo inyake mumoyo wane kuti muunenesko kufumira apo ine nkava waka mnyamata ine ndiri kuvapo nako yayi kurongozikeka kweneko kwa kuti ine nkwenera kuti nikalenge mu Jeffersonville ichi nyengo zonse chiri kuva membe mumafuta kwa ine kuti ndiyezike kukhala kuno chindu chakudanka mpepo zikundika nachomene ine chindu chinyake kuoneka kuti kuli kufoka kwa mzimu. Usange imu mgaruda kumanyuma na kulabisika kumaru kunyake uku usange ichi ichi kapara nyika yae mnyengo ya chigumura palikalata kuchakuchitika icho iyo ine ndira na ayo mkatinda chemeka kakudanga mutumiki ine ngayamba kufumako dipambali George D. Akina ine dipo ama mabambali Graham Snelling mbali Hawkins uyo warina filling station minyo abane na bandu vanandi mankumana nane kuwaru kumaru kakawangana uchoko wa marurombo kudera uku ndipo nanga banguti usange ine nikalenge iwo mbwene watu mengi vana maho kutiburo kuti vazenge kachisi mkutibo valeke kuyenda yenda kufuma maro kuruta kumaro pala ine nkati na mpulika mama mchoko yula na bonda imoza wa mkolera kuokolake ndipo imoza minyake po okolake wakuyoya kuti hiyo wavengo kunuzgika kutuma vana vake kugome kuti vazenge maro uko iwo vangamanya kukala na kusopa ichi chikavacha kunisuka chomine pachoko kwa ine kutinikane ndiola mbali chionge na ine tika kumana pamoza ndipo tika gamula kuti isi tikali ndipo tizenge kachisi ndipo para kachisi wakati wazengeka huyu nyinga zose mkaone kero mlenji huu ine nkampatulira kachisi mbone wone ikiza iyo yiri kulembeka ndipo yiri malibu ya pakona kula para mzimtuwa wakati kwa ine huyu ndi kachisi wako ya haji mkuona ndipo ine nkafumba huko kachisi wani wakava ndipo yeye wakandikazika pansi ine kusi kwa mitambo ya kuvala ya blue ndipo ndihula iyo wakati chita mlima wa mnene na vinyake ndihula umo iwe ukumanyira ichi chiri kulembeka nanga ndimo mabuku mindi vyose hivyo mvike pamoza ndipo daziri moza para ine kachachanga balanza kumtunda kula ukumbale udu wakukara sono ndipo apunguzi mane vaka karanga kula panyengo ira ine kakala hapa stepu ya kumanyuma stepu ya kalipa choko ya konkriti kuti ine kasenga maro kachoko anga kubaga apunguzi mane ndipo iwo vaka vangati wakunozika malo kacharichi panyengo ira kukapirire ranga iwo ndipo makaro waka umwari yose wangamanya kuyoyera Lizur kayo ya kwa ine likati ine ninga kutumbika yai iwe maringa iwe kukarakuno iwe kwenara kutu kujipatiri wa mwine kubandu vako na maro aga enya ine chira chika ntimbanizika wakachomene ine pafupufupi sabata panji kujumbirapo ruta ruta nyingo zose chinyake chiri kunichanjaizika ine fumako fumako ruta kuzambwe rutanga kuzambwe enya ine ichi nyingo zose chikundisuzika ine ndipo kukuoneka ngati kuti nyengo yiri yose sono ine ngasimikizika ichi makufikapo malingerero gane kuti sabata iyi ine nkuruta ku Tucson uko ine nkainera kuti ngachitirendi malo kuti ngavikula nyengo iyi ya kuzizima kuti ngavike vana muskuru kuyambira mu Septembera ine nkavana malo kukavananga ndi malo kakapika kwa ine kula kweni chiripo chinyake icho ndipo sange ine nafumapo chindu chinyake ine ngukumba kuti niwoye pamberi isi tika vatinda zenge waka nyumba iyi manse apo iyi iri sono ine ngakumba yaye kuti nizenge iyi kula na mama wake vamoli wane vakava vachikuru ndipo iye wakalira nanga za ichi iyo wakati ine ningavalika yaye ya mama kuno kumanyanga kuti iwo mbachikuru ndipo panyake pavengevyo kuvapwererera enya ine ngapulikiska icho ine ngapulikiska awo mba mama wake ndipo amama vekapera awo iyo wakava nawo panje awo waza mkupapo nawo ndiora ine ngapulikiska icho ndiora ine ine nkaromba kwa fumu ine nkati fumu pakuva kuti ine nkukatemwa yai malo ine nkati ndipangeni ine ndikorwe ine ndirutenge kulikose uko imwe mukukumba kuti ine ndirute kufuma kulikose kweni ine ngukumba yai kumkonyereza mwali wane kuti nifumeko nayo kuno kuruta kuchandu cha chirendo uko iyo wakumanya kwa uriyose yai ndipo mbwenu ine nafumapo nyingo yose mtuwa iliyose ndipangeni waka ine wakukorwa kubakuno na iyo ndipo sono para mama waki wakati watoreka ndipo iwo warikuruta kuchandami ndiora hapa kukwiza kukosereza kama zaso wanani sono kutitisamuke ine kumanya yae chakuti ndichite ndipo ndiora daziri nyake para chisambizwa ichi icho babali wakati bayamba kuchifariska ine kaimirira pagome nyingo ya umaliro para ine kawakuno ndipo ngamparirani imwe kuti ine ntani ndivenge kwa kukatumikira malinga icho chikuchitika ndiora babali makorela nako wakanozga chose chira ichi chose chamara mkatikati mumaora 24 chose chikawa kuti chamara sono icho chikunijulira so ine kumaru kukatumikira ine kumanya yae chakuti nichite ine kumanya yae uko ine ningarazga ine ndiri kuromba fumo kuti ndipe mboni uone ine ndiri kumfumba iyo kuti wanipalire ine chakuti nichite kweni iyo kunizomereza mwaka ine kukala sono siku wa mara para ine nkati natuma vana wose vafumapo muoli wane na wose kufumapo panyumba ine nkapanga rumbiro kwa fumu chihuta ipo ine nkayowea kwa fumu chihuta usange imwe munitumbikenge ine mtowa iyo ine nkruta ine ndi mtumikire ninge imwe kweni imwe mkwenara kuti mundoneske ine okundirute na umo ngarutira na chakuti nkachite ndihora ine nkajipereka ndamwene kwa fumu na utumiki na vyose ine nkapereka ichi kwa fumu ndipo ine nkati ulikose imwe mujurenge chirichonse imwe muchitenge ine ndiyendenge mtuwa yene iyo mpaka imwe mupange ntuwa ine ndirutirizgenge waka umwe ine ndiriri mpaka imwe mupange ntuwa ndipo ine nkamfumba iyo kutu wapange ichi mwapa kiri uchomenye mwakuti ine ningaposikikanga yae pa manyuma wakuti ine nkugomeze mwakufikapo kuti isi atiringanira pampambano ya chinyake kuti chichitikenge ine na mchipulika ichi chikuchimika mlenji uu na mbari ya Neville panji wangu perika uu uko ine na ngumanya kuti uu uu wangu wa uchime uu iyo wa yoyanga sono ipo ine nda mrombera ni Mose imwe ndipo ine ngukumba kuti imwe Mose mundirombere ine makuti mzime mtuva wandirongu sikirenge ine nganira ndende uko ine nkwenera kuti ndirute icho ine nkwenera kuti ndichite tekura ine ninangisikenge yayi ime onane nyengu zinandi bandu kwenangana na kuti chawanangwa cha uchimi kuti chihuta wakuti waka ine ni kutorenge iwe nganira uku ndipo ni ukazikenge iwe pansi uku so ni iwe urute wanka kudera uku ndipo iyo ntawa kukupalira vindi vyose ivyo usange iyo wakachita ipo kasi iwe ukavana chipulikano uli cha kutonda mkuona, onani imwe, iyo kukuzomerezika iwe kukalawaika nyengo itali kuruska mnyake uriose. Mkuona, ime Mose mkamanya kuiza kwa ine na kupemba vindi mnyake, ipo iyo walikutondika po yai kweni kuti iyo wakumpani zgoro imwe. Uo mbunanesko, enya, kweni ine ningamanya kumuromba vindi iyo vyanda mwene, ipo nyengo zinandi iyo wakunuleka waka neka, onani, ukunuleka waka kuruta na kunjira muichi. Ine ndiri na vindu sona ivyo ine kuhinara kutini chite pa ine ndeka na vugamulo ine kuhinara kutini pange. Ndipo ichi ndi chimoza cha kuzirocho mene mpaka ine ningapanga yae ichi mpaka ine ni wanesese kutindi iyo kuyoya kwa ine. Ndipo ine iyo wandipenge mbononi yae ine iyo wakundireka waka ndeka. Ndipo ine nakara waka ngati mlanda ntena. Mlenji uu, ine nkumanya yae uko ine ningarazga. Ndipo ine napeleka ichi kwa fumu. Ine nkapulika ngati kale mkulotanga icho. Ine nkainera kutini werele kuno kukachisi na kumovira mbali Neville mpaka chenu chinyake chichitiki waka. Apo ndiri kuno, deura ine ndifikenge. Ine nangu mfumba mbale Neville nyingu zichoku za jumpa, kasi mpingo kainda ngauli, ndipo ya wanguti, makola, ndipo kweniso ine nkukulika kuti ingwa mchari na vya wanango vya uzimu na vindu pakatipino ivyo vya uchitika, vya wanango vya uchimi na kuyawayanga malilime na kutanda kuziranga malilime, vyana ivyo ise tangukulika nyingu zichoku za jumpa, ndipo vindu ivyo ndivya kulimbikisika kumpingo, ndipo chomene. Kweni ine nangu yanangana panyake usiku uu ine panyake usange mbari Neville, usange mzima mtuva nta watu longu zirenge ise kuchinyake chakulekana, usiku uu ine nkukumba kutindive na ime Mose pambere ime mdarute mlenji uu kutima mlembe fumbo ndipo mulireke ile apa, fumbo linyake mbalinga liru inu, mauti ise tingamanya kumanya icho mpingo kukanagana, ii pafufupi ndi ntowa iyo valisika valinayo ya kumanyira icho chiripa mtima wa vantu. Ndipo waliose wa ime uyore na fumbo, walembe ili ndipo walivike ili apa. Usange ime mulija chidusko cha pipahala kuti mlembe po ili mlenji uu ipo limbani ili usiku uu maruviro. Ndi ora ini ngukumba kuti ndibe waka na nyengo ikuru umu ini ningachitira pa igo kuti ndiringalirepo pa igo na kumzikorani ime kuzira mwa malemba. Ndi ora usange fomu ya zomerezika usange uku kubenge kukumba kwa chihuta. Ine ndiri kuyoya mazi kukuno ntaka lecho mene kuti ine ngukumba kuti ndi oye kwa ima ipavididi mizgo 7 vya umaliro vya chivumbuzi. Sono sange ise ine ningamaliza yae vididi mizgo vyose vira chirimika ichi. Chifuwa ichi chikutora kufuma chipatro 6 ya chivumbuzi kufika chipatro 19 kuti timarizge vididi mizgo vira. Kweni katatu kakudanga panjika na iga iwo gangamanya kuzikoreka mkatikanti mwusiku. Ine nkwanagana chididi mizgo chirichose kuchipasa usiku. Sono sangisi tikupulikiska wanani apu isi tangulekizikira nkanira pabukulira ra chivumbuzi. Uko mpingo katoreka kuruta mchindami, ndiura kunyake kose kwa ichi ili likuchita na vayuda, ndana mpingo mtuwa iliose, ili likuchita na fuko la chiyuda. Ipo isi hati kuendara kutitwerele kumanyuma, kufuma kumukatura wa mpingo, na kutola isi hati kuona apa icho chikuchitika mnyengu ya vididi mzigo vira, na nyengu ya mpingo wa vamitundu. Mpingo pakupakuti waruta, ndipo na fuko la Israeli ichi chikwerera kumanyuma ndipo chikumtora Israeli kufumira kunyengo apo uyu wakanyamukira na iwo kufika kunyengo ya sono na kwiza kwa Mesia apo iwo waza mkumpokerera Mesia sono ima mkupulikisika ichi mpingo kwatulika chihuta chakudanga wakachita na mpingo miwiro ya mpingo ichi tikachita ura icho yora mpingo kwatulikira muchindami manyuma mzima mtuwa kukwerera ndipo kutora Israeli ngati fuko ndipo kutolera uu kufika ku apo mgonera wa ukwati kuchitika ndipo pa manyuma ukwiza sonawo pa umaliro wa nyengo yira inini kumbenge borodirani apo ndipo kuti ningamanya kujambula ichi na kusambizika ichi pana nyengo ya fika pa manyuma fumu ikwiza sona mkwatibwi ndipo Israeli wa kumuona iyo ndipo uu kasi za mkwa nyengo uli sono pamberi yese tindamangirire makola ichi pamoza pari sambizgo chikuru icho nja kukuvazga kuwa kusambira vya uchuta na vanandi na masambizgi mumuwiro na vantu wa mpingo wa Kristu na iwo vene awo wakwiza kuzakapulika ichi ndicho chakuti masabata 70 ga Daniel isi tirina isi tingarutirira yae mochivumbuzi mpaka isi timangirire mpatibu na Israeli pamoza na masabata 70 ga Daniel ndipo panyanke usange chivuto wa zomerezga ndio ura usange kuti iyo uangazaka ni yewe yesika ine kuntanzi kuti ndio uye paganyanke kama sabata 70 panji ntama sabata 70 kweni vidiri mizgo 7 vya umariro ndio ura pa sabata ikwiza ine nizama yesika kutora masabata 70 ya Daniel pa sabata ikwiza parafumi ya zomerezga ipo pa manyuma icho uchiza mjura pa kwambirampo usange iyo uangaturongozga ise kuti tizaka yambi pa vinyake enya isi tizamuona kufumira nyingu hira na kuntazi. Mbale never na ine titewe terenge pamoza pa uyu na kuchitanga chirichose isi tinga kwa niska kuchitira uwe mivantu. Sono kuwele ranga kwenyengu iriose isi tikurombira varwali isi nyingu zose ndisaba kukundo kuchita icho. Lipuini ni chitenge ichi panyake ungano uriose usange vantu varwara kuti ndi barombiri iwo. Ine ntangu kumba kufasu na kusanda kulikose. Urani sono apa paricho chikachitika. Ine ndiri kuyezika, tipo ine kumanya ine ndiri kuchita vindu ivyo ndivyo kwa nangika. Kweni ine ndiri kuyezika kukara kufuku chomene kwa chivuta nyingo zose kwa chivuta. Umu ndi mwambononi izi kuchitikira, umu izi kumanya kuchitikira. Nanga ndi vandu waka manyanga kutaya vintu na kundi imbira ine, kunifumba ine kutindiruti nkarombe kwa fumu, kutingafumbe uko ichi chikava. Umu jesu wakataira nyoro zake, ndipo panyamata wakaruta kuti wakafumbe kwa mprofeti. Ndipo iya wakapalira iwo ukunyuru zikava, ndipo zikava kutisafika kunyumba. Vinyake ngati ntiura, ichi wachiri makora waka. Kweni ichi chikutora pakuru chomene vya ichi, wanavanandi chomene, ntamu chigava ngati ichipera, ichi ndi charichose, unani. Ndiura ichi chikunitora waka, chikunditimba nizga chomene ine, ipo pa manyuma kumsungani ima nkanira kumaliro nyingo yose, mpaka ichi chikufika kumalo. Ndipo icho ndicho chikapangiska babali kutibayambi chisambizgo, kutine nkabafumi Yesu Kristu mtupi. Ndipo ichi chikumanya kuti icho chingamanya kuparura waka utumiki muviduskwa, na kuziska kunyozeka pa Kristu na charichose. Mkuona? Ndiwala ndicho chifukwa ine nkapapa iwo kusungunyika kukuru chomene kutivaleke ichi nkanira pa nyingo imoza kutibwa mamanya kutichira chikafuma kwa chivuta yai chira chikafuma kwa devuru. Mkuona? Ndipo iwo ndi vandu wa weme ndipo ichi chikawoneska kutivandu varamba kubabikaso na mzimo wa chivuta chifukwa hapara iwe wakati wa uo na unenesu kuzira mlemba iwe wakawirira kwa chivuta ndende wanani mwaluviro ndiwala chira chikawoneska kuti wakaba satana kujizenga kuchita chinyake na vantu ibo wose wakababa uchivuta vandu wa Kristu. Ndipo ichi chikapangaskava nandi wa iwo wa yoye kwa ine. Mbari Branham, isi tirina chisimikizgo chikuru ma iwe sono kuruska icho isi tikapapo nacho kale. Chifukwa wanani, vichi, na cha wanango icho chivuta wale kundipa ine. Kasi ine ndina kachita vichi na icho, kaponya fuko pa marundigane, panji vantu. Icho isi tikuchema fuko, ndandi cosmos, kuwaru uku. Chakuruga chafuti na vinyake ntiula. Ine ngungana mula wa Kristu, wako gomezi maneko, uyondi cheneko cheneko cha. Isi tiku yoya za fuko, isi tukupara za vandu wa kubelikaso, awonde wa isi tiku yoya, fuko. Nta wali yose waka kuwalo uku, uyo ndi mkazuzicho mene na wakufunda, uwa isi tiku karamo mcharu. Uyo ndi fuku waka la charu chapansi, uyo wakuwelela kwa nyuma. Ine ngu yoya za wa Kristu wa kubelikaso, vandu awonde wa Kristu veneko. Ine ngu lindisika mundu kutuwa nesuskeso ine za chinyake. Mnyake wanguiza kwa ine ntaka lecho mene ndipo wanguti. Fundo ya neira ya Kristu kutunyanga mata pasi na mata gake. Na kuponga tope na kupaka ili kumaso kwa mnyake. Wakati ukazuzuuli kubinka umule kabira kuti iyo watunyirepo na mata kufuma mamuloma wake umuichi chikabira cha ukazuzi kutunya padongo na kukonga tope na kuvika pamaso ga muntu ene nanguti kwenye iyo wangwerako wakulabiska wona ndicho ichi ndipo muntu mwene yura iwe wakajura msasa kwa vantu wakuenda nkuli kula kufupi na marogane imamu kumanya chiziva cha kugeziramo ndipo muntu yura walinatikiti wawariyose wavana wake kuti waruti kusika kula na ukageza mchizi bachira ndipo iyo walinamori wake wakuruta na woso mchizi bachira mwene gokeri ni varongo sivane kwenye uko vana kazi vara wakugeza manemura wafufupi 100 wa iwo panji tu dazitirirose vanakazi ukazuzi wose wula na vintu ndipo vanakazi mwanyauno na kuchapanga mwamajigara ukazuzi wula na tope mwamiroma yao na kumizanga ili na kutunyanga ili nengu kumba waka kuti iyo wayambe waka kunisuska ine wanani ibo banguti usange Kristo wakabenge wa moyo mwanyauno ibo mbwe mkakenge iyo pa uchitiro wa chindu cha ukazuzi chira mwakuti uuliza icho ine ndiri na chikumezi kuti ima mkuchikora icho ine kungana mula ibo bakunjira nkanira mchizi wa chira ibo vanandi ba ibo valina matenda sifirisi, gonoria na chinyake chirichose nkanira mwene mura na kutunyanga waka aga mwamula mawino na chirichose ngatinteura na kuchapanga mwene mura ngatinteura ibo uo ndi ukondo ndinteura ndiura mwe nyengo iye na yoyese tiku kalamu mbale mlongosi ndi nyengo ya kuiza kufumu ndipo mpingu uli na chigumezi kuchimuza ndipo icho ndi kuiza kufumu Kenya ine ngatike sika nyai bintu ivyo palije pindu baiboro liri kuloskera kuti ivi vizanku wako kuno ine ngatike sika nyai ivi kwenine ngukumbalizu lanne parekodi kuchanya kuti ine nkaba wakususka ichi para nyengo ya fika ya chiruzgo ine nkaba wakususka ichi ine ngukumbalizu nditu kuti baiboro ili ndi mazu ya chihuta ndi ura kuliji chinyake mchalo cha kususka na ili chingamanya kulikiska ili kweni baiboro ili apa uu ndi unenesko anga ndi mazu ya chihuta Ndiwara sono tiyeni tinjire mo gitu maboti gitu ndipo tipumulepo pachoko kumbaka za gombe la kupumulirako ndipo isi tingamanya kuruta machero kumara kunyake kweni tiyeni timi waka sono ndipo titekerezi kulizu kula badaga vitu wa kuchanya umo iyo wakumbirenge kuti watiyo isike isi kuzira mumazgu wake isi tikugumezga mwanya uno ndipo siku sono ime mnozge fumbali rirose lichoko ime mulinalo Sono ndali nyake ilo olimpwete kenge mnyake, usange iwe wachita icho, teura icho ndi inene kasgora yai ilo kwamba na kwamba, unani. Kwenye imwe linyake lepadera tiyoye kuti, enya sono, usange ine na chita jindu chinyake, kasi chivuto kuyoye kuti isi tichitenge ichi, panji imwe mkumanya, mafumbo kachoko kachoko pamtima wino, panji isi tirina vya unango vikuendezika na nase, Bare Branham, ipo kasi isi tivichite ivi mtuwa iye panji mtuwa iyo, panji kasi isi tichite vichi, linyake ilo ine ningamanya kumzgorane imwe mamaremba, ima wanani, limbani linyake richoko, nindibenga kukondwa, ipo sange palije, teoreni nditorenge wakachisambizgo cha mtundu unyake, na kuparazge kwa imwe usiku, parafumi ya zomerezga, apa ndi pasabata, ndipo ine ndiri. Pasabata ya mala ine nkamba kuluta kula mbali kabu, ndipo ine nkapulika beru wacharichi iri wakulira, ndipo ine nkapwira waka mtunda na kukira mbalaza, ine nkatundeka kuzizipizga ichi, mbwe nkwa mara, ine nkakupulika iwe, teora ine nkainira kuchizo merezga. Ndiora sono tiende senda miske waka mitu yitu sono ndipo tiyoye kwa mlengi wetu, ndipo ndiora mumazu garu rombo, kasi walipo mnyake wali na pembula padera, wesikani waka mchanya mawako ginu, yoyani waka, ine vumbulani waka ichi chivuto kumanya ichi uchiripa mtima winu sono usungani waka chakupemba chinu pa maringaliru ginu chivuto mtu vachomine ime morikulenga kuchanya na choro chapasi mamazgu gamlomo winu mamagano gano gamaringaliru ginu Ise tikuiza mkupapo kwinu kuzira mwa Yesu Kristo fuma yitu kutiti mwangene imwe papiyose ivyo imwe matichitira ise ndipo ise ndiseba kuonga chomine kwa imwe fuma mlenji uu kutiti kumanya apo ise taimerira kutiti kumanya udindo uo ise tirimo mlenji uu na mdawuko wa nyengo na vya kuntanzi ivyo kuiza kumanyanga mwanya uno kutimauchizi wa chivuta kutiti ise tiri kuchapika mandopa zambinjika kuti ise tanazikikana chipulikana mu mitima yithu kuti tikumanena iyo sange iyo wandiza mwanya uno ise tiyoye kuti nanga ndindheula zaninge fumu yesu ndipo ise tikuona kwananga kukuunjikana mpaka kukuoneka ngati kuti charo chikuzendamira pansi pachakuchitika chakwananga umo kuti kumwa na kuchanga njuga na kuloveranga na kufunda ndipo uchiuta ukazuzi na vitusi na utaisi wa bantu ndipo umo ivo usange ivo vangamanya wako fumo kasi vanduvara au vakuvwara ngati malaya kachoko kale kala kantheula kambula uchiuta na kuluta kuwalo kula pa msewu kasi ivo vakumanya yaye kuti iwo nchinyake yaye kweni mphorozi na dongo kuti panyake musabata waka imozi za mborozi za mkuluwa kuti zikurga tupilira ilo iwe wakunyadira mo. Kasi wa wakumanya kuti chibungu chiza mkurga ili petu, dipo zima wawo za mkuluwa kula muumu yaya wambula chihuta, wambula kristu, wambula chigomezgo. Kutiti miranga muvya kuvinya vikuru, kuva waka wakuparanyika pa kiza kwake. O chihuta, utipe mazwe isega uga nchenjezgo, mauti isa tingamanya kuchenjezgo zima uri wose za uruani uo kuiza. Mhove nase mhanya uno, mutipe mazwe uga vinjeru, umo sormono waka yoera kale mumparazgi. Makuti ise tivenge vakuzenga vavinjeru. Makuti ise tivenge valiska vaguru ili. Ndipo ise tikulomba fumo kuti apo ise tikupenja mazwe kuti tiyoye kuti iwo gavenge mbambande au gakulenge mtima uongo kusoveru kwa chomene muno mlenje uu. Ise ntatafika na kuungana pasi padenga ili mwanya uno kuti vatione waka. Kweni ise tafika kuno chifukwa cha kuti ise tikumtemani imwe na chifukwa cha kuti ise tikukumba kuti tipolike kufuma kwa imwe. Imwe ndime wakutimweka witu uyo ise tikumtema. Ndipo ise tikukumba kuti tipolike mazu kufuma kwa imwe. Ise ndisepa kuonga pa icho ise tapulika kale. Ichi chikalirirenge mwa ise. Sono mtipe gawo ise ilo imwe matinozgera mwenye uno. Apo ise tikuruturira kulindizganga pa imwe. Ise tikuromba ichi mzina ra Yesu na pachifukwa chake. Ameni. Sono ichi ndi.
Again, I have spoken to you this morning by my handmaiden to warn you again, prepare to flee the wrath to come. To look unto me, the true and the living God, the strength and the salvation of your soul, the healing of your body, all lay in my hands. And I'm willing, I've come down this morning and abide in your heart and dispense to you these heaven-sent gifts that I'm sending out to my throne to confirm my work and at the closing out of the dispensation of the course of time. But this is the time to turn your hearts to me, because I am a jealous God. I require your wholehearted worship, your wholehearted reverence. I desire your love, and I desire your faith, and I will be satisfied with nothing else than a wholehearted surrender. I have desired to anoint some of you with spiritual gifts, but yet you have turned your hearts away from me because you have been fearful of the things that I would disclose to you, and the things that I would use of you to reveal my will and my way to these my people. Look unto me, my true and the living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my gift of love come in, and fill you with my fullness, grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart, and in your mouth and in your hand, if you will return to me the true and the living word. Thus saith my spirit. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen.
ise ndisepa kuwonga chifukwa cha marumbo anga kufuma ku mzimu iwo ukakutipalira ise na kutichenjezeka kuti tirapisike mazwi kuti panyake mzimu mtuba wayo yenge kwa ise mwanya uno ndipo ise tikumanya mwaka yayi icho iyo watisongera ise kwene ise tikumanya kuti chikuyenera kuvapo chinyake icho iyo watipalirenge panyake fumbo lili pa malengerero ino kuti iyo wayo yenge ichi kuzira mwene mura iyo panyake wayo yenge ichi kuzira mutenga mlenje uwo iyo panyake wayo yenge ichi usiku uwo pa chisopo iyo panyengo inyake mwanya uno iyo wakuyezeka kuti kuoneka ngati wakuchenjezeka mnyake kuti wakakole mazgo sono kuti tijule kumazwi kulembeka tiyeni tirute mubuku la Exodus kuva chisambizo cha Sunday School kasi muli na chisopo cha ubabatizo mbali nevero kuti yayi mpaka 6 koloko kumise uku yayi chisopo cha ubabatizo chiri pa 6 kumhanya uku tiyeni tirute kuchipatulo 17 cha Exodus ndipo tiyembere na verse 5 ine ngugomezga ma verse 5 na 6 ka chipatulo 17 cha Exodus. Ndipo Yehova akayiwuya kwa Moses, ruta pandazi pa vanthu, ndipo utole pamodzi na iwe valala va Israeli. Ndipo nthonga yako ine iyo iwe ukatimbira mronga, nyamula iye muoko lako ndipo rutanga. Kwonani ine namiyimirira pandazi pako, pajarawe muhorebu ndipo wamtimba jarawe ndipo maji kamfuma muili mwakuti vanthu vangamanya kumwa ndipo Moses wakachitandhiula mumaso ka valala va Israeli. Sono sange ine ningachema uwu mutu uchoko wa Sunday School ine ngukumba kuti nditole uwu ngati chisambizo cha mutu mlenje uwu maji galipo nyengo zose kufuma kujarawe ise tikumanya kuti Israeli nyengo zose warikuva chizgerero chakale cha mdauko wa mpingo chifukwa Israeli wakava vandu vachiuta kufikira kuti iwo vakafumamo mu Egupto ndipo pamanyuma iwo vakava mpingo wachiuta chifukwa iwo vakapatulika kufuma kuvanyake wose vacharu ndipo pala ise tapatulika kufuma kuvanyake vose vacharu teura ise tikuzikoka mpingo kweni malinga ise ndise vakupiringizikana na vanyake vose vacharu teura ise tiri mumpingo yayi sono ine ngugomeze kuti icho chikunjira nkhanira mwakuzama chikusanga marawo kake wonani ise ndise mpingo yayi mpaka ise tipatukeko kucharu tijipatule tamene tifumepo pakati pa bandu vakazuzi kuchita nawo yayi ndipo nthati ngavanga vakusangana na zakwananga zawo rekani kuendezekana na vambura kugomezga kwene jipatuleni mwavene ku vindu vya charu ndipo pana Israeli wakava mu Egupto ivo vakava vandu vachiuta nteura pali ivo vakati vachemeka kuti vafumeimo panji vakava na kufuma vakafumanga teura ivo vakachemeka mpingo chifukwa ikava nyengo pene papo ivo vakachipatura ivo vene kuvanyake vose vacharu ndipo lizikupera kuti mpingo likung'anamula vakuchemeka kuti fumani Exodus fumani waliyonse wa ise ngati va Kristu walikuva nako kufuma mu moyo witu ise tikamapo nayo nyengo uko ise tikachemeka kuti tifumepo pakati pa vabwezi witu tikachemeka kuti tifumepo pakati pa vanthu aukale tikasopanga nawo ndipo tikazikoka vanthu vacherendo kuti tiyendenge na vanthu vacherendo avo vakachita munthowa ya cherendo ndipo vakayiwuya munthowa ya cherendo uku kukava kufuma mu moyo witu chiyezgerero chiweme chomene icho Israeli wakati pa ise chakuti para chiuta wakati wavachema iwo iwo vakava nako kufuma ndipo vakafumapo pakati pa vandu vacharu ndipo vakazikoka mtundu wakupatulika kwa chiuta vandu vacherendo iwo vakaenda pasi pa mizikezi ya mpando wa rusungu iwo vakakala ndipo vakaenda makurongozikeka na lavikuru la moto ndipo chiwuto wakawatola iwo kufuna mu Egupto kuruta ku chalo icho iyo wakabalayizga. Ndipo mukufuma uku iwo wakapika mlongozi wa uzimu, mlongozi uyo wakaba Moses, mprofeti mukuru wakupakazgika, uyo wakaba muntu mukuru, iyo wakaba muntu wa uchiwuta, iyo wakababika muntu wa uchiwuta. Chiwuto kwa mchema iyo kufuma kwa mama wake, nanga ndi pembere indafike nyinguira. Chiwuto kwa mwimika iyo pembere charo chandaveko, kuti waza mkuwa mlongozi kumwira ula, kuti warongozi kufuma uku kubantu ava. Kuno nyingo nyake kale ni kayo yanga kubana bacho kubacho kumuno mkachisi, ndipo ngabana uparazi kuchoko wa iwo, ndipo ngabapalira panji ngapereka chizgirero chichoko cha umajoko bedi umo iyo wakarombera iyo na Amram wisika wa Moses. Za kuchitanga chinyake cha kuombola ngabantu, ndipo Amram wakaona mbonimoni ya chiwuta wa imirira panji mngero wakurongora kumpoto, ndipo wakampalira iyo icho chita mkuchitika. Ndipo mwana Moses wakababika, ndipo iwo wakawopa yae marango kafumu nesibja kubawofya. Iwo wakamanya kuti chiwuto wakabika wakulake pa Moses, ndipo chira achika wakurumeska uwo mbonenesku. Palijikantu kwa lifumu ika yawaya vichi, icho charo chandaya chika yawaya, icho chinyake chirichose chika yawaya. Iwo wakamanya kuti chiwuto wakabika wakulake pa Moses, ndipo raiwa wakachita wofi yae kumibika iyo ganira mkatikati mangona. Para zose zikatutuwa waka pa kurganga vana vachoko vachoko vachehebere, uko iwo wakabaponya kuwalo kula kungona. Ndipo kweni Moses wakabiki kanganira mkangala wakachoko, ndipo wakamtuma kanira pakati pangona, kanira kuwaro pakati pa izo. Chifuwa iwo wakawapa chirichose ya hii, iwo wakamanya kutichihuta wakabika wakulake pa Moses. Enya sono sangi ise tinga chimanya waka chindu chene chira, kutimulongozi witu mkuru mzima mtuva, chihuta waliku mtuma iyo. Ndipo iyo ndi mulongozi witu, ndipo kwali charo chikuyo ya vichi, na umwa iwo wakumsekera ni imwe na kuminyozani imwe, ise tikurondezi ya mulongozi witu. Chihuta wakatuma mzima mtuva kutuwa zakawe mulongozi witu. Mkuwona, kanyengo kachoko ndipo charo chindu unengeso yae ine, kweni imwe mzamkundi wona ine, pakuti ine mzamkubana imwe, nanga ndima imwe kufika kumaliro wa charo. Ndiwora mlongozi witu mkulu walinase mzimu mtuva. Sono isi tukwenera kutiti marondezi ya mlongozi uyu na kuchita waka umo iyo kuyowera kutichitani. Ndipo mlongozi uyu watufumisikenge po yae isi pantowa, iyo watusungenge isi nkanira pantowa ya lemba nyingo zose. Kweni iyo nta warutenge kuchikeba chimoza kukapenja chinyake, ndipo chikeba ichi kukapenja chinyake, iyo wakaringe nkanira mkunyoroka mtowa ya malemba. Ndipo Moses wakabani nshito ya kuti iyo wakainira kuti watu wa Israeli, na kubarongozi nkanira kukayambuka nyanja iskwesi, nkanira kumbuka Jordan, kunjira nkanira micharo cha pangano, kujumba nkanira mmapopa. Ntao wakaba Moses uyo wakafumapo pa mzere, ntao wakaba chuhuta kufumapo pa mzere, wakaba vandu au wakafumapo pa mzere, ndipo wakayambiska suzgo. Ndipo ratie ntika nangani za pindu ibi sono, mdigo wakere ine. Moses ngati mlongozi wakupakazgika, wamaliru wapara iyo wakati wawawoneska bantu, wizira mfumanyikwiro na vya kuziziskwa, kutichuta yeka ndiyo wakamanya kuchita, iyo wakachita vumanyikwiro ibi na vya kuziziskwa pantazi pa balara pa Israel na pantazi pa Israel. Mpaka iwa waka koro wakutu Moses uyu waka wakupakazgika, uyu wawatolenge kufuma mcharo ichi, kuruta kucharo chwe mchira icho iwa waka laizgika. Ndiyawula hapana iwa wakati wawona vindu vikuru ibi ibyo Moses wakachita mzina la chivuta, iwa wakabawa kunozgika kumlondezika iyo. Ndipo iyo wakabafumisika iwo, wakabalongozika iwo kuzira panyanja iskwesi, wakayambuka, wakabapa maragumizo. Ndipo wakanjira ulendo wa mapopa, icho chikungana mula nyengo za kuyezgeka. Pala mundu wapokera Kristu ngati mponosi wake, chirichose chiripachanya pa nyumba. Kweni ipambere mtu uyu wandanjiri mubabatizo wa mzimu mtuwa, mtu uyu iyo wachakudanga wakwenera kuti wabena ndondomeko ya kutuvisikika, iyo wakwenera kuti wabena nyengo ya kuyezgeka mumoyo wake. Ima mose mkabanayo iyi, iyo wakabana nyengo iyi ya kuyezgeka mwana wariyose uyu wakwiza kwa chihuta chakudanga wakukwapulika wakulangika kulangika ndipo sanga isi tingazipizga yayi kulangika ndi ora ichi chikuonesa kuti ndise vana vachiuta yayi isi ndise vana vapathengere ndipo nda ndise vana vachiuta baibulo likayoya bwino sanga isi tingazipizga kulangika kumanyanga kuti pindi vyonse vikuyendera makola iwo vene awo vakumtemwa chiuta ndi ora isi ndise vana vanarumi na vana vanakazi vachiuta ndi ora iwo kuti didimizika isi na mzima mtuva kufika danzi la uombozi witu onani uko ndi kulangika kwa kuvava chinthu icho isi tikujumpamo ndipo israeli ngati chakuimira chakale wakuyenera kuti watole kulangika uku sono paraimu wakava kusika mwa igupto ndipo chiuto wakatuma moses ndipo iye wakanyoroska ntonga ndipo mphanthi na nyinda zikafika pa chalo chapansi iye wakanyoroska kurazika kuzuva ndipo ili likachona iye wakanyoroska iyi pa madji ndipo iwo akazikoka ndopa chifukwa israeli wakava kula muchakenani kuderamo mu goshen wakavanga wakana nyengo iwe ime zuva rikachona yayi vilengo vikavatimba yayi iwo chifukwa iwo wakavanga wakana nyengo iwe ime ngati ndi umwe ime mkachitira palimwe mkati mwaponosikeka pakudanga chilichonse tuyune tukayimba mwakulekana ndipo liyonse wakava muweme ndipo umwe umwe chilichonse chikava wakachiweme palaimwe mkati mwaponosikeka pakudanga pamanyuma ikafika nyengo ya kuyezekeka kulangika nyengo ya kutuvisikika kujituvisikanga mwavene kufuma kuvindu vya charo kusezikiranga kumpepete mauzito au kumnyekezekani mwaruviro iwe wa mwanarume ukaleka kukhweva kwako ukaleka kumwa kwako ukaleka kurutanga kumaro kakusevelera kopulu maphwando kaku wonse ka usiku vindu vyonse ivyo iwo ukayenera kuti kujituvisika mwamwene kufuma ku ivi mwachipulikano mndopa za yesu khristu kujituvisika mwavene imwe vanakazi mukayenera kusunga sisirino likulenge kutalikisika madiresi inu na kuchita mwakulekana kuruska icho imwe mukamva nyengo ya kujituvisika nyengo zinandi iwo vakakukiranga na kuwerera kumanyuma inya uyo ndi mwana wachiuta yayi wonani mwana wachiuta wakulavisika makulunjika kumpinjika ndipo kumanya kuti ichi nchakuweme wake ndi ora pamanyuma vyakuchitika vira vya nyengo kula ndi kukuwa kukulu kukizira mu israeli pana nyengo ikulu iyi yakuungana pamoza nthi ora vanthu vakayamba kuwa kufuma chikeva chimoza kuluta kuchinyake nthi ora mkuyoya kwawo enya ichitakumbanga ndina tikawirira kusika mu igupto mauzima kithu kavuka na chingwa chipepefu ichi mumazo kanyake usanga isi tingachitaura ichi mu mdau uko sono icho ndicho iwo vakayiwoya sono mnyengo ya sono ichi mbwenu chipenge oo pa chitatu chilichonse usiku ungano wa marurombo mlenje uliwonse pa sabata kuruta kucharichi kasi isi tikupulika kovichi chinthu chenechira mparazi kwakuimirira na kuparazga sumu kusindasintha onani ntheura imwe mukuruta wanka ngati mzere wa ntchito imwe ndimwe wakusopa yayi wakusopa wakuruta kula kukasopa kuti wajioneske iyo mwene panthazi pa chiuta wake kuti wamulembe chiuta chifukwa cha uweme wake kuli ziko lililonse iwo wakudemerera ku ili kuyena wanka na nkhani yakutemwana usanga iwe wakayendanga na msungwana chifukwa iwe ukamanya kuti iyi ikava ntchito panji iwe kuyendanga na mnyamata pali iwe ukava mwanichi amama vakukhumba kuti ine niyendenge na mnyamata uyu kweni ine nkumtemwa yayi iyo iwe kupulikapo chilichonse yayi za iyo kuti wakwiza kuzakakuona iwe panji usanga ichi ndi chimozimozi na msungwana ku mnyamata panji mnyamata ku msungwana iwe kuyenda nayo iyo wakakubowa iwe amama vakukhumba kuti iwe uyendenge na iyo chifukwa iyo ndi mtundu wa msungwana uyo amama kutemwa wona kwakukubowa uyu palije nkhani yakutemwana kweni iwe kupirira yayi iwe kukhumba yayi kujiwezga iwe kukhumba yayi kuruta kukamuona iyo ndipo ichi ndi chifukwa ichi ndi chinthu chakofya ndipo pala iye wakwiza kuzakakuona iwe mwe iwe kukhumba wanka kuti iye wafulumire kuruta ku nyumba kumo ndimo ichi chiriri pala imwe chifukwa uli iye wakuparazga nyengo itarinthiura chonse ichi nchivichi na chilichonse onani imwe muli mukutemwana yayi kweni pali imwe nadi mukudemerera kuli ziko lililonse mu mzimu wangu mchenjezekerani imwe mlenje uwu onani kudemereranga kuli ziko lililonse icho panyake ndicho iye wakhala wakuyoya kwa iwe kudemereranga ndi umoyo wa miyirayira li ziko lililonse la chiuta ndi chimwemwe kuruta kucharichi mthawa iliyonse kwali kwa wotcha kwa zizima vambula kubwerera kwali vanthu vakukangana vakubwetuka chilichonse iwo vakuchita ndi chimwemwe nditu kupulika mawazo kakafumu ndi ora imwe muli mukutemwana na khristu wonani imwe mukutemwa kuruta kutcharichi enye vakutemweka apa ndi pasibata mlenje kamozanso ine nkusachizika kuti isi tikuyenera kuti tipagezeske vana vachakupachoko na kuruta kusika kula mwe ichi nchakubowa onani imwe muli mukutemwana yayi kweni usange imwe nadi muli mukutemwana imwe mungalindiza yayi mpaka mlenje kwa pasabata ufike imwe mkuyenera kuti murute kusika kula na iwo ndipo isi tikusanga ndipo kuti tifumepo vandu vachiuta iwo vakumbowani yayi imwe chifukwa iwo ndi babali na balongosi umwene kale nga yoweranga imwe mukufika pakumamandirana ngati juisi wachimphonde pa mlenje wakuzizima uyu wakunyeta yayi uyu wokhalawaka pamuza imwe mukumanya wakumamandirana chomine sono akandika yoyereka kunyoza kweni ichi ndi kuyeze kumphalirani imwe icho ine nkung'anamula imwe wonani imwe mmamatirane pamuza ndipo apo kuzizima kukurutirira uyu wakumamatirana pamuza ndipo umo ndimwe ichi chikuyenera kuti chiverenge na ise kuzizima para vabwezi vacharu chapansi pa mulekani ndipo uli mamatirani chomene kwa iyo ndipo icho ise tikutimwanirana imodza na munyake nthandi chifukwa chakuti ise ndise munyake kweni ndi khristu mwa imodza na munyake uyo ise tikutemwa imwe onani ndichiuta uyo wali mmathupi ithu uyo ise tikutemwa sono ise tikutemwa kwizanga pamodza ise tikatemwanga kuimba somo ya kale kutumbikika kupekoleranako kukumangirira mitima yithu muchitemwa cha chikhristu wene na wene wamalingaliro kapa chibale chili ngati chakuchanya kula mukuona wene na wene wamalingaliro kapa chibale chili ngati chakuchanya kula panthazi pa chizumbi cha dada witu ise tikukhutula marurombo ithu kakujipereka ukofi witu vigomezwa vitu vyakulinga vitu ndi vimoza vipembuzwa vitu na vichitochito vitu mukuona enya bwana pola imoza wali na thumbiko ise tose ndise vakukondoza ichi pola imoza wali na chitima ise tili na chitima pamoza na iyo ise tose tikukhumba kuti tibe pamoza sono umo ndimo ise tikuyenera kuvira ndipo umo ndimo israeli wakuyenera kuvira kweni ichi chikafika pakupavuska chingwa chakale ichi chakupepefuka chingwa cha vangero enya kasi ise tikuphindura vichi na chingwa chakale ichi mozima ithu kavuka na chingwa ichi ndipo chilichonse chili makola yayi ndipo mananga kale anga awakakuwa usiku uliwonse chifukwa ise tingatemwa kuti tivepo na galiki minyake na anyezi kufuma mu igupto imwe unane mitima yawo nthayi ikaba yakunozekera ulendo ndipo para mwanarumi panye mwanakazi wayamba kudandaura zakurutanga kucharichi iwo vakufika pakuvuka chomene kurutanga kucharichi iwo nthamba kunozekera ulendo uwo mbonenesko pali chinyake chakunangika pa maroga nyake pala imwe mukumtemwa chiuta na kukanangananga kuti imwe mukuruta kuchanya ndipo imwe monse mukuruta pamoza ndi wene na wene uli chimwemwe uli cha uzimu kuyegameranga pawoko la miyirayira mtendo wakutumbikika uli na fumu yane yene iyo yili pafupi chomene kuyegameranga pawoko lake la miyirayira kasi ise tikuimba somo izo ise tikuvatose mamasuzo vyakuti nyekezeka vitu tanyamula ndipo kina kanandi chifukwa cha vyakuchitika vya imoza na munyake kuliranga na vakulira pala ise tikupatukana ichi chikutipa ise kuvinya kwa mkati kweni ise tivenge ndithu vakulumikizana mu mtima ndipo tikugomeza kuti tizamkumanaso pa nyengo ya ungano wa marulombo enya bwana vakulumikizana ndithu mu mtima sono imwe mukunozekera ulendo onani imwe mwanozikika kuruta kukanjira mcharo cha phangano nyengo zakuyezekeka apo ndipo maroga kofsha mapopa nyengo zakuyezekeka israeli miyengo yake yakuyezekeka iye wakafika pakupambana na kukangananga imoza na minyake na kudandaulanga vya chingwa ndipo iwo vakakhumbanga kuti vawerere ku igupto ndipo pamanyuma iwo vakayamba kudandaura za mulongozi wawo iwo vakavana wofi kuti iye wakavapuruskanga iwo pamanyuma pakuti iyo wakati wajioneska iyo mwene kuti wakava mulongozi ndipo chiuta wakasimikizikira kuti iyo wakava mulongozi enya panyake ise tachita makunyanyira pachoko ndipo panyake ise tapurukira tose panthowa yakwanangika panji chinyake ngati icho onani iwo vakayoyanga kuimikana na chiuta na kuimikana na Moses chiuta na mulongozi wake sono pala ise tafika kumaro kuyoyanga kuti ine nkhumanya yayi kwali mmazwi kunganamula ichi panji yayi ndipo ine nkhumanya yayi za mzimu mtuva ine ndine wakukayikira pachoko za icho ine nkhumanya kuti panyake vakuchita yayi enya kukhumbanga kuruta ku igupto mukuona kweni usange imwe mwasimikizikanadi kukhalirira panthuwa kukhalankhanira na mulongozi uyu mzimu mtuva kukhalankhanira na mazgu ndipo usange imwe mukukhala na mzimu uwu msungirenge imwe mu mazgu uwo mbonenesko uwu urutenge namwe nkhanira mu mzere nthowa ya mazgu ndipo kuchita mantha ya ina uu pweteke nge chiri chonse ayi uu mvire ninge waka usange imwe mwapwetekeka uu kuchizikenge kupwetekeka konse mzimu mtuva uchitenge sono ise tikusankha kuti pa ulendo uwu pala iwo pakati pafika ngati apa iwo pakafika kumalo kakuchemeka Horeb ndipo Horeb Horeb ndihora ise tikusankha tiyeni tisanthule zina ilo kula ndiko zina lakuti Horeb likungana mula marumizo panji chipalamba ndipo pana ise tafumapo pa wene na wene yumoza na munyake mchalichi na kufumapo pa wene na wene na mzimu mtuva ichi chikutitolera ise kumarumizo chipalamba kulije cha moyo chilichose chili na minga pa ichi wanani chipalamba chakumera chichoko cha cactus na minga zira pa ichi kasime mkamanyanga kasi icho nchichi ilo ndi hamba lichoko la kuzirwa ilo lili je maji ili raposekana waka ilo lene mwakujikurunga chomene mpaka ili ndi munga ndipo pala ime mkuona munyake ngati ntiura panyake ndi uzima kuzirwa uo panyake ukatirikenge makola panyake ukatubenge hamba lichoko liweme la kufewa panchi ndi chinyake weni maroma icho uo wajikurunga iwo wene mpaka uu ndi munga kula sanga waka walionse ime mkumanya kusanganga vifukwa chendo uchi mazapera uu kukumba ndi maji mbwenu kwa mara uu kukumbika waka chisisimuso panji kuleka nisikika kusangurusikika kufumira kwa fumu uu jimasuringe waka iwo wene usange imwe muvi kenge waka mumaji kwenye kula ndiko iwo wene aomba kukara mumarugara wa kuenera kutiva suzikike na kabiro kamarugara ndipo iwo wene aomba kukumba kutiva kalenge mumaruga mtundula ga uko chirichose chikulasa waka na kukangananga na kusemba nanga na kukalipira nanga ngati ntheura enya imwe mkalenge waka pansi pa kabiro kala mbwenu kwa mara kwenye sendati kuenera kuti tikalenge kula nchakwenerera yayi kwa ise kuti tikalenge kula sono Horeb uyu kakaba malo kuchiwuta wakakhumudwa na vanthu chifukwa iwo wakafika mumalo aga ndipo wakanjira mukabiro aka ndipo iye wakatolera nkhanira ku aga chifukwa chakuti iwo wakenda mthowa yayi iwo wakafumapo pa msewu ukuru wakaruta kumpepete kuchikava ichi cha msewu ndipo pamanyuma ichi chikapangisika chiwuta kuchita chinyake icho chikava chakofsha iyo chikapangisika chiwuta kuti Moses hotole ndodo ya cheruzgo iyo wakayeruzgira charu ichi na kutimba jarawe kuti maji gafume sono pali chisambizwa chiwene apa usange ise tingachipulikisika waka ichi uonani ndipo chifukwa chakuti ise tikufumapo pa icho chaperekeka na kupiringizikika na charu na vintu ichi chikapangisika chiwuta kuti watole maweruzo ga charu na kutimba mwana wake yeka na ichi pamphinjika mwakuti ise tingamanya kuruta pakusutuka kasima mukuona icho ine ngungana mula sono kuti wavatolere vanthu ava kumajika nyake pala iwo pakati pafika kudera kula marowomizo aga gakaziko kagorogota ndipo kula chiwuta wakaphalira Moses iyo wakati tola ndodo na varara ndipo murute ndipo ine namuyimirira pa jarawe pandazipino ndipo jarawe ili wakava Kristu ndipo Moses na ndodo iyo wakakhizikira cheruzwe pa charo cha Israeli wakatora ndodo yene yira ndipo wakatimba maweruzwe kachiuta pa jarawe mukuona iyo wakavika zakwananga za vanthu ku ndodo iyi chine icho iyo nthena wakatimba vanthu maroma kutimba vanthu iyo wakatimba jarawe ndipo jarawe kuzira mukuchita kwa chiwuta likiziska chiponosko likapereka maji ku vanthu vakuparanyika ili likiziska umoyo ku vanthu vakufwa ndipo icho ndicho chiwuta wakachita pakutola yake ndodo yake ya cheruzgo na kukulonga zakwananga zane na zakwananga zino ku ndodo iyi penipapo iyi nthena ikatimba ise kweni iyi ikatimba Kristu kuti mwa iyo mukafuma maji ine ako gakungana mula mzimu mzimu mtuva ukafuma mwa iyo kuti utipe ise umoyo sono ise tiri na umoyo wa mirayira sono jarewe lira wakava Kristu sono ise tikukumba kuti tiwone ine ndiri kuona vyakujambura vinandi chomene vya zero za mutu vya jarawe iri ine ngaona chimoza cha vyakususka chomene nthakale chomene fikira kuti kula kukava jarawe richoko likava pachanya papiri ndipo Moses wakenera kuti nthena wakatimba jarawe ili ndipo Israeli wakava kusi kula na kapo watiyi kuvatekera maji kakumwa iwo kufuma kupororoka kuchoko uko kukatika pasi kufuma kujarawe ili. Sono iyo ndi fundo waka ya mnyake. Kwenye para jarawe ili rikati la pereka maji gake kukaba vando pafupufupi kujumba 2 million kusazikira ponkambako, ngamira na chinyake chirichose ivyo vika mwera muvya kumwera anga. Uwo ukaba mulonga kububituka uwo ukafuma kula. Umo ndi mwa iwo wakuyeze kumpangira Kristu mzimu mtuva mahanya uno. Ndi kupororoka kuchoko waka. Wanani kukwanira waka kumpangani ime kutumugumeze kutichuta waliko. Yai. Ndi majiga nandi. David wakati. Kombo yane ikusefukira. Ndi kububituka waka kwa mzimu mtuva. Vandu wakuchita manta na uu. Vandu wanyake wakuti. Enya, ina kuchita waka wafu pachoko kutine ni chitenge ichi panji icho. Panji sange ine mbwenu vijachitika kutina njira makuzama chomeniko. Ine nangamanya kumone skani mnyake uyo wakaruta kutari chomene. Kweni ingwe mkuyo wayapo yae za yumosa yura uyo nta wakaruta kutari chomene. Mkuona, enya, mkuti uri na iwo vene awanta wakaruta kutari chomene. Sono isi ya tiriku wapona vandu wanyake au waka yamba kuchita vya kutupi. Ndipo waka purukira pantuwa yehene. Ndipo ntachi uta, weni vandu wakachita. Chifukwacha urongozi kwehene na vinyake nteura vikabatolera iwo kuntuwa yehene. Ndipo iwo wakachita mwakunyanyira. Ndipo pamanyumu macharuchonse, devuru wakubarungura iwo. Mkuchiwona icho, mkuchiwona icho. Enya rekani ini ni imirire mlenji uu na kulongora kumanyuma kumakumi aga gama milio na kundaniska kuchumba awantan nanga vaka yambako. Mkutuuli na iwo, unani, lafiskani kabiro kawo. Mwoneni mtu ngati aikimani mayaunu na wapachanya chumene. Ivo vakuti, wapente kostivalije untu ndipo mbambula nchindi, ndipo mbambula kusambira na vinyake ngati nteura. Mwoneni aikimani yumoza wavandi wakusambira chumene mcharu. Ndipo iyo wakakoma vana 6 million na vana kazi na vana rumi. Mauzima 6 million. Ima ntamo kukumba kulongora kwa mnyake ngati yura. Kweni mtu mnyake mchoko uyo wakatundekanga kuvazga. Ngo panyake wakayowe ya maujira zinaranyake la mbaiboro. Ndipo panji panyake wakayowe ya chinyake. Panji wakachita chinyake chihene. Panji wakachita kunangisika kunyake. Nyuzi zikukumba kutizirembe ichi kulikosi na kuti. Iwo ndiba kwenera kuwa gomezga yai. Ntewora usanga yura wanga gomezgeka yai. Mkulekirachi masambiro. Vintu na vamahara ga mutu. Awalinao mahanya uno. Mwoneni Adolf Hitler. Mwoneni bandu vamahara mcharo mahanya uno. Mwoneni iwo. Kaya wayero kakari, icho ndi chakuzomerezgeka kwa mtu yumoza mwacha kuchitika chinyake chikuwe narakuwa chakuzomerezgeka kwa mnyake mwacha kuchitika chene chira. Chendu icho ima mkuwe narakuchita ndi kuwa wakumanya mwamzimu mtuva kuti upatulanye icho nchifweme na icho nchihene na kutora icho nchifweme na chihene. Sono isi ya tikusanga kuti gorogota uyu iwo wakabanayo, ndipo maji ga umoyo ga kapungukira vantu. Sono vandu wanyake bali nacho pamitima yao na mangaliro. Kuti Israeli yose wakama. Ndipo pamanyuma ibo wakapakira ngamira zao. Ndipo wakamanga vya kukakira kubakavaru wawo na vinyake ntihura. Ndipo wakatura vana wawo. Ndipo wakayenda kuruta kumaru kunyake. Ndipo wakalireka jarewe kwenye kula. Likutika maji. Uo ndi utesi. Jarewe lira likabarundezga ibo. Ndipo majigara kabarundezga ibo. Sono mwanu wa Korinti chupatura teni, ini ngugumezga, lipo verse 11, ima mgamanya kuchisanga ichi, kutijarewe lina likamarondezga Israel. Kulikose iwa wakaruta kufumadasirira na kundazi, jarawe likaruta na awo, lipo maji ya kabarondezga iwo. Chiringa nezgo chweme uli na kukoreska kuweme ndipo nangula kuwa kugumezga mwanya uno. Uyo kumanya kutijarewe lira ilo kare likatimbika. Majigara awo kare kakapunguka kufuma kugorogota. Kakuinda nase kurikose isetiri. Oh me, ichi ntandi kurutanga kumaroga nyake na kuti. Enya isetika vanao maji kuseri kwa mairo kudera kula. Isetiri nao maji mahanya uno nkanira muno. Chifuka jarewe lira wakaba Kristu. Ndipo Kristu limene yura mairo mahanya uno na mira ira. Wanane, jarewe lira likamrondezka Israeli. Iwo ntamba karundezga jarawe, wen jarawe likabarundezga iwo. Ameni, Israel wakaruta paulendo wawo. Iwo wakabana chindu chimoza chakutiva chite. Ndiko kuti, kwenda makunyaroka, ganira makunyaroka kukanjira mcharo chapangano. Dipo jarawe na maji vikabarundezga iwo. Jarawe kubarundezga nga iwo. Wanu wakorinte wakumpalirani imwe nteura chipatro 10. Vire makora, jarawe lira wakawa Kristu. chiwuta wakatora mawiruzi kwa bantu ndipo wakavika iwo pa Kristu ndipo wakamtimba iyo kasima mkamanyanga mkabalumwa mujarawe kumbira nyengo yira na kuntazi jarawe likabana lumwa muili apo Moses wakatimba ndipo Kristu wakabana lumwa apo iyo wakatimbika iyo wakapotekeka chifukwa cha kunanga kwitu ndipo na vitimbo vyake isi tikachizikika kuma kumoyo ula kukiza maji ga umoyo au isi tikunjoo ya chomene mwanya uno. Sono kuti tiusange umoyo uu kumbukirani umoyo wa Kristu ukukala na mpingo. Aleluya. Oh, sange ise tinga kazika mangano-ngano gitu apo pamamini tiga nyake ten. Kristu wakuleka yai mpingo. Ine endeza mkubana mwenyengo zose. Nanga ngufika kumaliro wacharu. Ndi bantu awo wakumleka Kristu. Nta Kristu kubaleka nga bantu. Bantu wakuleka uu mwakura kugomezika kwawo. Iwo wakumleka Kristu. Nta Kristu kubaleka nga bantu. Israeli wakaureka mronga. Nta mronga kumleka nga Israeli. Mkuona? Pakuti baiboru mwapakweru likuti. Jarawe na maji vika mlondezika Israeli. Vika barondezika iwo. Kulikose iwo wakaruta. Iri likaruta na loso. Oh, ine ngukumba mlenji uu sange ise tika vingi na nyengo. Kudete jure kuchipaturo uwanu cha Joshua. Uko iye wakati. Palipose apo vikandiro vya malundi ino vya mkuponda. Ine napereka ichi kwa imwe. Kulikose imwe mkuruta. Yehova chota wino walinamwe. Kuchita wofi na mtu wali yose yai. Mwe na chikanga. Kulikose waka uko imwe mkuponda. Ine ndire nkanira kwenye kula na imwe. Palijikandu kwa lindikochi. Chivuta kwendanga na Joshua. Chiwuta mwane yura wakwenda na mpingo wake mlenji uu. Yeni timu ya kufuma kumbiwi iyi kula. Kulikose ime mkuponda. Kula ndiko chiwuta wabenge nganira na ime. Kutimungwe na kumpani ime umoyo. Inendeza mkubana mwenye ngo zose nanga ngufika kumaliro wa muwiro. Kristu mwane yura mairo mwanya uno na mira ira. Marango kachiwuta. Sono ime mkuti. Ndeura mbari Abraham. Njifuwa uri kuli ise ntate kuchita vindu hivyo ise kuendela kuchita. Kasi njifuwa uri vya wanango vitu na vindu mpingo ntavi kufika kumtundu wake uko hivyo kuendela kuva. Kasi njifuwa uri mpingo witu ntavi kukwela machanya kufika kumara uko kuendela kuva. Vantu mnyengo ya kujizika vakumbotoka ngatunduma Israel wakachitira. Iba kukanagana kulichihuta wabalika iwo. Kweni kumbukirani jarawe ntari kamleka Israeli. Israeli wakasida jarawe. Uyu wakaruwa za jarawe kutilika wanawe nyengo yose. Hili likaba nkanira kwenye kura, likaruta nkanira na iwo kufika kumaliro wa ulendo. Hili likaba rondezika iwo. Hili ntari kaba patali pakute mgalipalira yai. Hili ntari kaba patali pakute lingapulika yai. Panji hili ntari kaba patali pakute likawonekanga yai. Diponesi wali Kristu. Nampingo mwanya uno, iyo nta walipatari pakutitinga mpalira yai. Panyake ba imwe mwuri kuwerera kumanyuma, ndipo mkachita icho chikaba chihene. Ndipo imwe mwuri kutaya chimwe mwechira, ndipo maji gino ikakamuka. Iyo wachari pamaro pakutimanga mpalira za imwe. Iyo wakumarondezgani imwe. Iyo wakumanya kusunda kulikose ima mkupanga na cherichose ima mkuchita. Iyo wakumweka kuti wampulikeni ima mkumichimera iyo pamaro. Ndipo chakuchitika chikuru icho chachipende kose mwanya uno. Chivuta mwakulindizika ime kutumu mchemele iyo pa malo. Ime ntamu lipatari pa kutimga mpalira yai iyo. Hanga uri isi tachita chihene, ndipo tananga, ndipo tarazgira misana yitu kwa iyo. Ndipo tachita vindu ivyo isi ntati kwenera kuchita. Kweni ndipo uri iyo walinase, Kristu wakati iyo wazamkuwa nase. Baiboro rikati, maji ya kabarundezika vana wa Israeli. Pari uwa wakati papulika nyota, uwa wakamanya kutimaji ya kabapafupi. Sono vindu hivi vikula maririka na marango. Maendesikiru hose kachivuta ka kupangika na marango. Sono ise titorenge, tiyenti lekezge minitipera. Tiyenti tore charu. Ichichi kuzingirira maora gari hose ichichi kupanga kuzingirira kukukwanira. Mwakufika po waka, kuti ise titari tindafikepo na science iti hose. Kuti tipange koroko ya kuti isunge nyengo makora. Kamoza mkanyengo, makoroko gawe mechomene awe iwa wakupanga, mkuruta kwa chirimika. Iji jivenge kuntazi panji itayenge na maminitika nandi. Kweni charu chiri kutondika po yae kweni kuti ichi chiri nkanira panyengo. Eyi nja kufika pocho mene mpaka va sayansi mhanya uno, va manyenyezi vanga manya kumpalirani imwe, muvirimika 20 kufuma sono, panyvirimika 50 kufuma sono, nkanira ndende apo zuva na mwezi viza mkujumpana chimoza na chinyake. Para ichi chazingirira wulendo wake wa maora 24, ndipo ichi chikuzingirira nyengo yake kuzingiriranga mantowa mchigama cha nyengo, ichi ntachi kuponya na pachoko. Alleluya, iyi nja kurondora, chifuka iyi jikwenda kukulingana na dango la chuta. Hibo vakumanya ndende apo chimpepochira chiza mkumalira, nganira pa miniti yake, chifuka hibo vakumanya nyengo apo mwezi ukunjira. Ndipo chuta wadinachiri chose cha kukazikika mdongo soro madango. Ndipo para mwezi ura kunjira, chimpepo nacho chikuruta na uwo. Para mwezi ura kufuma, hapa chikuza chimpepo na uwo. Ndipo hibo vakumanya ndende, makuchita kuchira nyengo, hapo mwezi ura uzamjirira. Hibo vangamanya kuvika ichi pa kalendara ya vijakuchitika mchirimika, na kumpalirani imwe miniti ndende, hapo chimpepo chira chiza miyambira kumara. Nadi, chifuka umo ndi mwezi ukurutira, chifuka uwo uru kazikisikika mudongo soro la dango la chivuta. Ine nga imirira daziri nyake pafupi na nyanja ya Michigan. Ndipo ine nga ruta kunyanja ya Superior. Paulindo wane kuruta ku Canada. Maroga kurugara ga maji. Ndipo ine nga imirira kula. Ndipo ine nga ganagana. Kasi pale makilomita galinga kufika kusirga kwa maroga kuru aga ga maji. Ndipo ndi una pale ine nga tinda ya mbuka michi. Panji nyanja ya Superior. Ine nga fika mo Michigan. Pafupi maroga kuyana ga maji. Ndipo kufika kula kufuma kunyanja ya Superior kufika kunyanja ya Michigan, kufuma kunyanja ya Michigan kufika kunyanja ya Ontario, ndipo mbwenu, ndipo Huron na nyanja sose pamoza, kasi ndi mabilioni galinga kwa ndaniska na mabilioni kwa ndaniska na mabilioni na madramu gambla kupendeka ga maji ga fresh gali mukanti mnyanja yira. Ndipo kula mu Nevada na mu Arizona, New Mexico, Eastern California, kuli mamilioni ya maekara ya maro gomizo, maro ya kocha. Awo ngantaka chomene, usange majigara gangafika kumaro gara. Charu ichi chingamanya kurugeska charu chose, kwa mbla kuwa na bandu vanjara, na kuwa na vya kukarapo vya kuti tingaponya mnyanja, uwa mbonenesko. Mamilioni ya maekara umamungamera makilograms kwa ndaniska mamilioni ya makilograms gambaholi na kabichi na nchunga na letesi na maredish na sire na majungu na vinyake vinandi. Dongo mbwenu rimezgenge ivi ili likumba waka maji. Ndipo uku kuli maji kunena uku, ndipo uku kuli dongo kusika uku. Sono hisi tukuchuona ichi, ndipo hisi tukumanya ichi chingachita ichi, chifuwa hisi tingamanya kukapima maji na kuona usange iwo ngaweme, na kupima dongo na kuona usange iri liri nantaka. Sono kukumba kose uku hisi tingachita, ntaku za mkubika aga pamoza. Kwenye ririko dango, ndipo dango lira ndi ngongono ya kuguza ya charu. Sono sanga isi tingachita kukulingana na ngongono ya kuguza ya charu. Isi tingamanya kutirira chigaba chiri chose cha marogara, kuturanga maji kufuma kunyanja na kutiriranga aga. Kwenye isi tukwenara kutitichite kukulingana na ngongono ya kuguza ya charu. Isi tingaromba yae kutaga kufume kukula. Isi tingachema yae kutiga fume kukula. Isi tingakukumoka yae kutiga fume kukula. Isi tukwenara kutitichite kukulingana na marango ya ngongono ya kuguza ya charu. Kutitika tole iyo kula. Chivuta wakuvika chirichose mdango. Kuno ine naganaganaanga, ine nkumanya yae kwa li ine ndiri kumpalira nipo ichi panji yae. Ine nkava kusika mkenta kaya kuzengiranga babenga na mbali udu, wafupufupi chiri mkachimoza cha jumba. Ndipo ise, babenga baka sangikanga yae. Ndipo ntihore ise tikaruta kunyumba ya muntu mnyake, kutitika fufuze za kuzengiranga. Muntu yu wakabana maekara ganandi gamalo. Ndipo pamaro aga pakaba makuni ganandi. Kwenye mbali udu wakandipalira ine kuti, muntu uyu ndi wambla kugomezga, iyo ndi wambla kugomezga. Ndiwara iyo wakayoya kuti iyo wakamumanya iyo, ndiwara iyo paindadu waki wakamumanya iyo, iyo mbweni wangaruta na kupemba usange isi tingamanya kubana chirorezu kuruta kukazengera. Isi tikaruta pagarimoto kumalo gama buwana, tipo iyo na mwanarumi mnyake wasababiri mvyao vya mna 70, iyo wakabachikaliri musi makune la apuro. Ndipo Mr. Wood wakaruta kumanarumi uyu, tipo iyo wakati kwa iyo, kasi ine ningazengeramo pachoko mumaro gako. Ndipo iyo wakati, enya, iyo wakati, viri makora, iyo wakati, kasi iwe ndi uudu njuni, kasi iwe ndi uwe mnyamata wa jimu uudu, iyo wakati, inendine, iyo wakati, enya jimulara wakaba mneneska na vinyake ntiura. iyo wakati iwo ngamanya kuzengera paliposi iwo kukumba pa marugani ine ndire na mahundred ganandi chomene kama ekara kuno jivwire omwene rutanga kusika mafiwango vira kurikose iwo kukumba kuruta jipange waka omwene wakumasuka ine ngakara mgari moto chifuwa ine ngakana na kutimparazi na wambla kugomezga waka pulikana makora yae pamoza usangaisi atika rutanga kukapemba chinyaki kwa wambla kugomezga Ntaura hapara pakati pajumba kanyengo, mbale udu wakati, enya sono, kasi ine ngaruta na maliska wane na ine, ine kusachizi ya kutichinga pa makola kwa iyo kutinerute na ayo. Ndipo mundu mlala uyu wakangana muka pandodo yake ndipo iyo wakati, udu, kasi iwo kangana mula kundipalira kutiwe wafufa chomene ntaura mpaka iwo kuchita kuva na mparazi na iwe kulikose iwe ukuruta. Ndipo ntaura chira, ine ngana gana pa manyuma paicho, Jiwemi ine ndifumea mamu garimoto. Tewara ine kafumea mamu garimoto. Dipo nkayo yosikana na doda lirara maminitika choko. Dipo iyo wakandibanyisika ine nkanyira maruviro kuti iyo wakavavya cha kuchita na vaparazgi. Chifu kwa iyo wakaganangana kuti iyo wakayo yangaza chinyake icho iyo wakamanya chirichose yai. Iyo wakati, iyo wakuyo ya wakachinyake iyo wakamanya chirichose yai. Enya iyo wakati, panamundu wakuyo ya kwa ine. Ene kukumba kuti iyo wamanya icho iyo wakuyo ya. Sono ukundi kuyo ya kwa mahara. Ukundi kuyo ya kwa mahara. Iyo wakati, sono sange mundu kuyoya kwa ine. Ine ngukumba yae kuti iyo ya wayenge pachindu chinyake chakuga na ganira icho iyo wakumanya chirichose yae za ichi. Ine ngukumba kuti iyo ya wayenge chinyake icho iyo wakumanya icho iyo kuyoya. Enya, ine ngachindika icho. Ine ngachindika chira mwanarumi malara yura. Ndipo ntheura ine ngati, enya, mkumanya, uyo ndi mundu waliose kukulingalira kwake. Ndipo iyo wakati, ukava mparazi wimoza uyo wakiza kuno mcharu ichi, vile meka vichoko vya jumpa. Uyo wakavana mungano ku Acton. Ndipo iyo wakati, mparazi uyu usiku moza pakuwa mlendo mcharu. Wakayoya kwa dona uyo wakava mgulu, iwe ulina kataulo mtumbalako. Ndipo iwe ndiwe Mrs. Wakuti na Wakuti. Ndipo iwe ulina mnunguna murwari kuseri kwa pili uku. Isinarake ndi Wakuti na Wakuti. Iyo wakufwa na kansa ya mtumbo. Ndipo wakati, tora kataura aka ndipo kavike aka pa mnunguna wako. Ndipo ukampalire iyo Wakuti Yehova. Iyo wafenge yai kweni wavenge wa moyo. Iyo wakati, mwanakazi mwene uyu wakava mwezi witu. Ndipo wakati, isi atika mjegere mwanakazi uyu kataulo kula. Panji mwanarume uyu, munchu. Chakudanga iyo wakati, mwanakazi uyu mwariwani na ine tika wakuti tika ruta kula mlenji ura. Ndipo tika tora, tika mlindirira mwanakazi uyu. Ndipo iyo wakasuzika chomene, madokutara kakatundeka pa iyo kare chomene. Iyo wakasuzika chomene mpaka isi atika chita kumivike iyo pasaru, kuminyamala iyo kuti itimivike iyo pachitini cha kubibiramo, kumfumisikapo iyo. Kumwezikiraso iyo pasaru, iyo wakasuzika chomene. Iyo wakati, usiku moza kudera kula kukiza chiwawa ngati kuti iwo wakava na minyake wakafwa. Yura wakava beni kudera kula na kataurokara kurutanga na kukula. Ina kugomezika wakava iwe yae Ben, bali Ben Bryant wakuti amen, amen. Wakava bali Ben kudera kula kuturanga kataurokara chifu kandiyo wakaruta na mwanakansi kudera kula. Ndipo wakati, mlenji wakurondezgako iyo wakariganga chakurga chakubika mumapuro kukazinga. Ndipo wakati, iyo ntango kugira nchito za ya kapera, weni iyo wakuchita nchito za msengizani wake, iyo wakaba makura chomene. Iyo wakati, sono ine nyingu zinandi na karangulingalira, usange ine nenga muona mparazgiura, iyo wakamanya icho iyo wakayoyanga. Wakati, ine kukumba kuti ndichesike ponayo. Mbale udu wakalavisika kwa ine, ndipo ine wakalavisika kwa iyo. Chimirire kula vakubinka na vakufoma na vakununka, tika vakutitiri mumsasa mtengere. Ndipo ndopa za vabenga palipose paise. Ndipo ntehura ine nkati, enya, ine nkati, kasi iwo kungana mula kuti iwo wangamanya kuyoya kwa mtu uyo, ndipo iyo wangamanya kukupalira umo iyo wakachitira chira. Iyo wakati, enya bwana, icho ndicho ine kungana mula. Ine nkati, enya, icho ndi chindu chiweme. Ine nkarikangari mozra maapuro gake. Majaketi kajero kachoko kakari kakamatelida pa iwo kula ima makumanya mnyengo ya kupuruta ya cheremika mo Augusti. Tewara ine nkapana apurori choko iri, dipo ine nkarigako iri. Dipo ine nkati, ilo ndi apurori weme chomene. Ine nkati, kasi kunilira lirikuwa apo nyengo itari uli. Oo iyo wakati, ine nkapanda kunilira kula virimika sate panjifote vya jumpa panjindu chinyake. Enya buwana, ine nkati, ine nkukumba kudindi kufumbe fumbo iwe. Ine nkati, Vekuchitika uli micharu, ine nkona maupuro angu gawo kufuma kukunirira. Ndipo mahamba hake kakuwa. Ndipo apa ii ndi mkatikati mwa Augusti. Ndipo ine nkati, isi atindavipo nanga ndi nyengo ya kuzizima. Isi atindavipo nanga ndi chivuvi panchi nyake. Ndipo kwini mahamba gara kakumbotoka kufuma kukunirira. Nchifuka uli chirinti ura. Iyo wakati, maji kafumama mkuni. Oh, ine nkhati basi iwo karutankhu iwo kati kusi kumisisi ndipo ine nkhati nthawi kasi iwo kakhalenge nyengo itali uli kusikula iwo kati mpaka nyengo yakuphuka ndipo ine nkhati nthawi iwo kasamkwera sokuchanya na kumpambikira ni mahamba kapsa kuva mfwiri maupuro kapsa kuti mulenge iwo kati icho ndindendende nkhanira ndendende ine nkhati enya ine kukhumba kuti ndikufumba chinyake iwe bwana iwo kuyiwoya za bantu ava avo vakumanya yayi icho iwo vakuyiwoya ine nkhati kasi iwo ngandirongosolera ine kasi ndi maharawuli awo kakupangisa madzigaro kufumako kukhunirira usange iwo kakhalenge kulu la munyengo yakuzizima kuni mbwenerofenge iwe mbwene wakomenge kuni nyongorosi ya umoyo ili mumadzigara nthawira ine nkhati akambwene kakomenge kuni ndi maharawuli kakupanga madzigara kufumama mkhunirira kunjira mumisisi na kukhala mpaka nyengo yakuphuka ndipo pamanyuma kukwera somichanya na kupasa maupuro kanyake kanandi ine nkhati uvike madzi muchithini ndipo uchikhazike ichi pa mzati ndipo une usange muogasisti iwo karutenge pansi kusi kwa mzati na kwizanso mnyengo yakuphuka mukuona ine nkhati pali dango linyake pali dango lacherengedwe mahara kanyake kakakhazika dango ili mudongosolo apo pera yayi kweni mahara kenekara kakuyenera kuti kagwiriske ntchito dango lira awo kakukatuma iwo pansi kunjira mumusisi wa kuni ndipo kakwizanso iye wakati ine nkhanang'anapo yayi za icho ine nkhati kasi iwe usange iwe ungamanya mahara awo kakupangisika madzikara kufumako ku minthambi yakunirira kunjira pansi ku misisi na kwizanso ako ndi mahara kenekara awo kandiphalira ine kudera kulu la kusikuula ruta ukavike kathauro ako pa mwanakazi iye wakati ndipo iwe ndiwe mpharazikiyura ine nkhati enya bwana uwo mbunenesko chilimi kachamala ine ngavaku iye wakava kuti waruta ndipo para chokoro chake chikava chikhalire pa khonde kusuvanga maapuro kakufuma mkhuni lenerira mbale chikudanga iwo nthene vakati chimbizika ise iwo vakamanya yayi kasi ise tikamanjani ndipo ine nkharuta ndipo ngamphalira iyo za ichi kuti ise tikavana chilolezo kufuma kwa iyo ndipo tikamphalira za ichi wakati iye wakapanga kusomereza kwa tundu za khristu pambere iyo wandafe imwe wonane kasi khunilira ali kuchita vichi kasi ndi maharawuli kakukatumagara pansi ili ndi dango ilo chiwuta wari kukhazikisika mudongosoro ndipo dango lira ndi dango la chiwuta ilo livwerenge munthu ameni imwe mukumanya ine nkupwerera yayi kwali imwe mukuchemerezeka chomene uli ndipo mukuti mukuti sono ili kuchitikenge yayi zuva livalenge yayi chanya ichi ili livalenge munthu wayiliyonse kwali iwe uyo uyenge chomene uli ine ndizomerezekenge yayi nyengo ya usiku kuti ifike iyi ifikenge munthu wayiliyonse chifukwa chinthu ichi chene icho ise tikukhalapo chakuchemeka charu chikurongozeka na dango la chiwuta sono vabale na valongosi ine nkukhumba kuti ndi mfumbeni chinyake imwe nthawira usange ise ndise vakubabikaso na mzimu wa chiwuta chiwuta walidye vigaba vichoko vyakufoka na vigaba vikulu vya nkhongono iyo ndi chiwuta kwa thunthu ndipo sange imwe mkavana chiwuta yonse mwa imwe mpaka ichi chikavawoka mzikezike iyo ndi nkhongono yakukwanira kupanga charu chipsha iyo ndi nkhongono yakukwanira kupanga mwezi upsha na mayendesikero akapsha ndi chiwuta ndipo ichi nchakukhoura ndipo sono nthena wakugomeza wali yonse muno wali na umoyo wamuyirayira chene icho ndi mzimu wa chiwuta mwa imwe nkhongono yakukwanira iyo iwusikenge wakufa iyo ichizikenge murwali iyo ivikenge nthowa zakuyendamo mukaviro kawo kweni imwe uwu kulamulirika na dango mzimu ula uwo uli mwa imwe imwe ndimwe vana vanarume na vana vanakazi vachiwuta mzimu wene ula uwo iwe uli nawo mwa iwe uza mkukuwusika womwene pa danzi la chiwuka yesu para iye wakava pano pa charo chapansi para iye wakati wafwa uzima wake ukakhilira ku gehena ndipo ukaparazika ku mizimu iyo ikava mundende mauzima mundende aukakarapa yayi mukuzizipizika ku nyengo itali mwa mazuva kanowa thupi lake likanjira mudindi kweni pambere iye wandafwe iye wakapereka mzimu wake mu mawoko kachiwuta mzimu wake ukaruta kwa chiwuta uzima wake ukaruta ku gehena ndipo thupi lake likaruta ku dindi ndipo yesu wakawukisikika yayi kufikira kuti lemba likakwanirisikika iyo nthena wakauka yayi chifukwa iwo akenera kuti wakhale mudindi masaba katatu na mausiku kweni para lemba likava kuti rakwanirisikika chakuchinga ichi chikafunasikikapo. Uzima wake ukakhirira ku uzima wake, uzima wake kuthupirake, ndipo iye wakaukaso. Ndipo pala isetafwa, mauzima kituka zamaruta pansi paguwa na chuta. Uko ine nkabana mwavi kukawonako, milenji ichoko ya jumba, umoimwe mkumanyira, mumboni woni, uko baiboro likuyoya za. Mezimu yitu izamaruta kwa chuta uye wakapereka ugu. Ndipo matupi kituka zamawirira kudongo la charu chapansi. Kweni idaziri nyake, paralimba la kwa nirisikika. Mezi mwitu yiza mkutumika kufuma kwa chivuta, yiza mtora uzima, ndipo zima kuruta kutupi. Ndipo nkongono iyo yiza mkutu usika ise, iringanira mwa ise sono. Ise sono tiri mmaru ka mchanya chanya, ise sono tiri mkongono ya chivuka. Usange paka vavye dango kuichu, vana vana rumi na vana vana kazi wa chivuta vangamanya kujirengira charo uku na kuruta kukakara umoyo wa veka pa ichi. Imwe mwili na nkongono ma imwe kutimechita ichi. Usange imwe mwili na mzgezi wa nkongono ya chivuta ma imwe. Imwe mwili na nkongono kuchita ichi. Chivuta nguwa nkongono, mkuona ichu ine nkonganamura. Kongono iyo jiri ma imwe ipangenge, imwe mangamanya kulenga charo na kuruta kukakara pa ichi. Alleluya. Apo imwe muli. Ndiyo nkongono iyo jire mumpingo sono. Kweni iyi kula mulirika na dango. Ndipo dango lira ntanda kuti usunga mulu wa marango. Ndi dango la chipulikano. Yesu wakati vini vyose ndi vya machitiku kwa iwo vini awa kugomezga. Ndipo sange imwe mga gomezga ichi. Chirichose ichi uchivuta warongo zgerenge uzima winu kutu ugomezge. Kuri icho nchinu. Malo garigose uko vikandiro vya rundilinu vya ponda machipulikano chivuta mapereka aga kwa imwe. Ameni. Aga ngino. Imwe matola aga. Usange imwe mga sanga kii kudango ili la chipulikano uye wakumjurirani aga kwa imwe. Imwe mkuona ichu ine nkungana mula. Kongono ira ikula mulirika na. Usange iwe ndiwe mwana manarumi wa chivuta. Iwe ndiwe mwana manakazi wa chivuta. Ira ikukuleka yae iwe. Iyiri nawe nyenge yose. Kweni chipurikano chako chikufumako ku iji. Kweni iji icharinditu pene papo. Aleluya. Paraima mapono skeka. Chivuta kumpana chipurikano chakote mfumeko ku ukazuzi wa charo chapansi. Chipurikano chino chikutereska vindu vya charo. Kasi chipurikano chino ndivichi. Chipurikano chino mwanchito ira iyo chivuta mwari kuchita mwa imwe. Kumpangana imwe mana wa chivuta. Ima mkuleka bozalino, ima mkuleka kuibakwino, ima mkuleka kumakwino, chifukwa chipurikano chino chikumkwese na pachanya pa ichi. Ameni, usange ima mkuchita yae ichi, ima mwalija chipurikano chirichose. Ndipo umachipurikano, ima mkuponosikeka, ndipo icho ndikwizira mochizi. Mapakuru mochipurikano chino chivirenge, umu ndi mkongono muvirenge na ayo. Chifukwa maimwe mwili mkongono ya kuti mangalenga kuchanya na charo chapasi. Chivuta kukukara maimwe, ndipo imwe ndi mevana vandarumi na vana vandakazi vachuta. Ameni, apo imwe muli. Kweni ndi chipurikano chino, Yesu wakati, kukulingana na chipurikano chako, ichi chikarente ura kwa iwe. Usange imwe mga gomezga, mili vyose ndi vya machitiko. Inya ine nkamunene rane, usange imwe mwiyo yenge kupiri iri sezgeka, ndipo mwa kukaika ya hii. Kweni mwa kugomezga, icho imwe mayoya. Jawarakas isi tukwenera kuwa bandu wa mtundu uli, kufana chipurikano ma Kristo mkuru uyo wakuombora uyo wakarama ise. Jarawi ili la kutumbika ilo ntali kuuleka mpingo. Ine ndiri na mwenye ngozose, nanga ngufike kuumaliro wacharu. Kuvapo kwa nyingo zose kwa kuvinduka kukuru kwa chiponosko na nkongono kupunguka kufuma kumpinjika kunjira mpingo. Kuvapo kwa nyingo zose kwa chivuta omoyo, kupunguka kukuru. Jarawi la kutimbika ilo rikuenda nase mulendo witu. Israeli wakataya chipurikano chake. Iwa waka fumapo pantuwa. Iwa waka yamba kudokera mapoto ganyama. Usanga iwa waka karenga na chipurikano. Na kugomezganga kutichivuta wama kubafisika iwo kucharu. Ndena kukava vijachirichose cha kubatondeska iwo. Iwa waka wakutiba jurakale nyanja. Iwa waka timba vilengo pavaruani wawo. Iwa waka kumavaruani wawo kumanyuma kwawo. Ndipo waka yenda kunjira micharu. Ndipo kweni waka vavya chipurikano kurutulira kufika kupangano. Joshua na Caleb waka wana chipurikano chira. Iwa wakati, hese ndi seba nkongono kutonda chirichose icho chingamanya kuiza pandazi pitu. Ilo ndiro suzgo na mpingo. Hese tingamanya kutonda ntenda iriose. Hese tirinaye nkongono maese. Hese ndi seba vana vana rumi na vana vana kazi vachuta. Parijia chirichose chingayima kundazi kuitu. Chindu chimoza pera. Iyo kumba kuti wasange mnyake uyogo mzgenge ichi. Uyogo mzgenge icho chivuta wari kukuchitira kale iwe. nta ise tititi benge ise ndise sono ndipo kuvapo kwa moyo kwa nyingo zose kwa mzimu kuli nase ameni apo imwe muli icho ndicho ine nkungana mulula pala ine nangu yoya za chisembizi kwa mlenje uwu maji kusangika nyingo zose kufuma kujarawe maji kusangika nyingo zose kufuma kujarawe gari nkanira muno sono maji gara kusangika nyingo zose kufuma kujarawe lila la kutimbika pampinjika pala mzimu mtuva ulula wakati wafika kufuma kwa iyo pampinjika uwu kizaso pampingo padansa la Pentecoste mzimu mtuva mwene yura walipo mlenje uwu lipo uwu watipaise pangano ndicho chifukwa kwendanga pantazi pa bantu varuwali para iyo wakati wanditumaine kula hine kukomezika ichi chivuta wakayoya nteura humu ndi mambonuoni ze kuchitikira chivuta wakalaizika ichi chivuta wangateta yayi gomezikani ichi ima mkwendera kuti mgomezika ichi chikwendera kuti chiveko chinyake kula chijure cha kuchingachira chijure chindu icho kumzomerekani imwe kuti munjire pa ichi icho ishe tikukumbika mwanyauno mtandi kulomba kuvana kongono zikuru ime murina nkongono za kukwanira kuti mgalinga charu chipsha icho ima mkukumbika ndi chipulikano kuti mugwiriske nchito nkongono ira icho ima mkukumbika ndi kulamula umoyo ula na kukhala umoyo wa uchiuta kuti pale imwe mkumaromba chiuta chinyake ime mkumanya ise tiri na chisimikizwa machiuta za icho ise tikumanya usange ise tikusunga marango gake iyo ntawa tinolenge chindu chiweme ise usange ise tikuenda na iyo chiuta kuendanga na ise oh mwe ivo vakavana chindu chimoza chakuti vachite ivo vakavana chindu chimoza chakuti vachite ndikokuti kurutilira kuendanga mwakunyoroka nta kusezekera ku Rwanda kudera uku na kusezekera ku Rwanda kudera kula kweni kurutilira kuendanga mwakunyoroka mpingo uli na chindu chimoza chakuti uchite kurutilira kuendanga mwakunyoroka ivo vakavana lawe la moto ilo ivo vakavana alo kuti vachisunge ivo vene munthuwa pakuchita kurondezenga lavelira la moto ndilo likabalongozika ivo chindu chawo icho iwo vakamanya kulaviska likabalavilira la moto iwo vakaliwona ili kutepeta kuzira mwa Moses ndipo iwo vakamanya kuti iyo wakava marongozi mwahanya uno ise tiri na mazgu ise tikurondezika mazgu ndipo ise tikukawona mazgu kutepeta mu vakugomezika ndipo ise tikumanya kuti ichi chiri ntheura pamanyuma chiuta kutepeta nganase kukozikiranga mazgu na vimanyikwira kurondezikanga ise tikukhala na mazgu mazgu akupanga vya kuchitika ivo vakakhala na Moses chifukwa lawe la moto Moses wakarondezika lila ndipo iwo vakarondezika para vakati vayamba kumukira Moses na kukangana kuimikana na chiuta na kuimikana na Moses iwo vakayamba kusezekera ku Rwanda kuchigaba chimoza na chinyake masuzgo akanjira nadi ise tikukhala na mazgu ndipo mazgu akupanga vimanyikwiro Yesu wakati vimanyikwiro ivi vivarondezikange iwo vene awo vakugomezika mazgu onani ichi chikukhala na imwe yakhalani na mazgu mazgu akupanga vimanyikwiro kweni Moses kasi iyo wakachita vichi iwo wakasezikira kumpepete ndipo kasi iwo wakachita vichi wakasezikika hapo pantuwa ndipo iwo wakataya icho chikavapanga majigawo ine nkhanakana kuti icho ndicho mpingo wachita mwanya uno uwu wafuma hapo pantuwa ya lemba iwo wapurukira kuvisambizgo iwo wapurukira kuvindu vichokovichoko ivyo iwo wakuenda kuchita yayi iwo wakakhazikisika vinthu iwo wakakhazikisika vinthu ngati chipulikano cha apostoli kasi ima mukisanga nkulu icho mbaiboro iwo vakakhazikisika vakateksima awa iwo vakavanzika iwo vakakhazikisika mabungwe maro mwacha kuvachitikira iwo vakakhazikisika kurananga chansa maro mwacha kuvachitikira chakubabikanso iwo vakakhazikisika kuwazikirana na maro mwa ubabatizo wa maji iwo vakakhazikisika maonekero kahene wiske mwana na mzimu mtuwa pene papo malija chindu cha ndeura mbaiboro baiboro rikati muzina la Yesu Kristu pali chindu chimoza pera chakuti muchite usange imwe mukukumba maji kenekara wirirani kunthowa kamozanso wirirani ku iyo wari kutileka yayi iyo wari muno imwe mukutora tuvigomezo maro mwa Kristu imwe mukupurukira kumikwiyo imoza wakati enya ine ndina wa Methodist munyaka wakuti ine ndina wa Baptist icho chikurongora kuti ndiwe mukristu yayi ntheula ise ndiseva Kristu ise tiriva iyo iwe kuti enya usange ine wa Baptist usange ndicho cheka iwe uli ipo iwe ndiwe wa Kristu yayi iwe ndiwe wa Baptist iwe kuti enya ine ndino wa Pentecoste usange iwe ndiwe wako wa Pentecoste mabungwe ndicho cheka iwe uli kweni usange iwe uli na chakukuchitikira cha Pentecoste ipo mazo ka Pentecoste kababenge chakukuchitikira cha Pentecoste londezekani chinthu chenichira icho pasambiri pano vakachita khalani michanyamula mpaka imwe muzuzikike na mzimu mtuva ndipo nthiura usange icho imwe mapokera chikusukana na mazgo mzimuula mwa imwe kususukana na icho mazgo kuyoya ndiura uwu ndi mzimu mtuva yayi ndi devuru kwa kukopera mzimu mtuva imwe mukuona uko ise tikupurukira pa ichi ou vanyake va ise vakayoya malilime ise tikavana kuchemerezeka na vinthu ngati ivyo ndipo tikakana na vinthu vinyake vyonse ivi ise tikasomerezeka chilichonse icho nthachi kava mumalemba kuti chinjire mu mpingo kasi ise tilinko mwanya uno ise tawerera kuchiparamba chinyake bungwe rakumira ise tikapanga bungwe ndipo tikataya majigithu icho ndicho ndendende pentecost wakachita pala uwu ukati wayamba kupangika bungwe uwu ukayamba kuswa wene na wene na kuyoyanga enya sono ise tikororanengeko nawo yayi usange munthu uyu wakugomezeka icho lutirirani khalene nayo mpaka iye wafike kumazo ya unenesco umanyi wa unenesco chilichonse icho chiliko lekani ichi chilute mthu wayiri yonse lutirirani mwaka khalani ngati babale kwene oo ise tikenera kuti tipange bungwe nakuti enya chifukwa chakuti iwe ndiwe wa oneness yayi chifukwa chakuti iwe ndiwe wa twoness yayi panji threeness panji ngati ichi ise nthati penge na wene na wene na iwe ndipora pala ise tachita icho kasi ise tikuchita vichi ise tikuchiwezekera tavene nkhanira kuchipalamba uwo munenesco kwene kumbukirani para israeli wakati wafumapo pa nthowa nthowa yakuruta ku chalo cha phangano jarawe likabaleka yayi iwo ili likakhalirira nkhanira kula nthiura ndimwe kakachitira madji nthiura wakuchita mzimu mtuva wokhala nkhanira penipapo ise nthati kuyenera kuyingayinga sono apa chiuta wakutisambizika chinthu chikulu chiuta wakutisambizika ise chisambizo apa khristu wakatimbika kamoza kuti pa ise chakutichitikira cha chipentekosti nyengo imoza mbweno sono para jarawelira likati latimbika ili nthari kenera kutimbikanso ili likatimbika kamoza pera moses wakanangiska pakuchita kulitimba ili nyengo ya chiviri kuonesekanga kufoka kwa chipulikano chake mu mphepisko kwene para khristu wakati watimbika kamoza ise tikumanya kuti iyo nthawi wakuyenera kuti watimbikeso enya kasi moses wakachitanga vichi moses wakakhazikisikanga chinyake chipsha kuyezekanga kupanga chinthu chipsha ndipo umo ndimo valisika vithu vachitira mwanya uno ivo vayezeka kupanga chinyake chipsha ise tichipangenge tavene va assemblies of god ise tichipangenge tavene mpingo wa chipentekosti wachiuta ise tichipangenge tavene general council ise tichipangenge tavene ichi icho pan chinyake chira ndicho chiuta wakachita yayi yira ndiyo ikava fundo yake yayi khristu wakatimbika kamoza icho ndicho kumchitikira cha pakudanka iyo ndiyo nthowa ya pakudanka padansi la pentecost petros wakati vapahani waliyonse waimwe ndipo mbabatizike mzina la yesu khristu ise tikubabatiza mzina la wiske mwana mzimu mtuva tikupereka mitundi yonse yavigomezwa na chinyake chilichonse za ichi para ise tikufumako kumazgu ndicho chifukwa ise tikutondeka kufika kulikonse mukuona chiuta wakutisambizika ise chisambizo moses nthawi akenera kuyoya kuti sono ise tiyambenge chinthu chipsha apa sono ndipo ise tipangenge bungwe ndipo ise tipangenge mpingo wakatolika icho ndi chinthu chakudanga iwo vakachita yayi nthiura pakati pa chumba kanyengo enya ise tiyambenge unyake upsa kufuma kuula ise tipangenge warudharani pamanyuma ukayamba wa anglikani ndipo pamanyuma wa baptist na inyake inandi na va campbellite na mpingo wa khristu na chikana khristu na vinthu vinyake vyonse wonani ivo vonse vakayamba kuruta imoze pamanyuma pamenyake imoze pamanyuma pamenyake kupanganga mipingo na mabungwe chira ndicho chikakhumbikanga yayi mukuona kula icho iwo vakuchita iwo vakutimba jarawe kachiviri kuti vayambe chinyake chipsha ise tikukumba chisambizo chipsha yayi munthu waliyonse mbaibolo wakababatizika mzina la yesu khristu munthu waliyonse mbaibolo iwo wakapokera mzimu mtuwa wakayendera nthowa ya chiuta ndendende umo chiuta wakachitira ichi kuti ndimo chichitikirenge ivo vakachita chinthu chenechira ivo vakavana chakuvachitikira chenechira vimanyikwiro vyenevira vikavarondezeka iwo milimo yeneira ikavarondezeka iwo chifukwa ivo vakakhalira umoyo kuzira mjarawe ivo vakapokera madji kenekara ndipo mwanya uno chifukwa icho ise tiriri na vigomezo vinandichomene na mabungwe ndi chifukwa chakuti ise tikwamba chinyake chipsha ise ndati kufumbika chinyake chipsha wererani moses nthawi wakenera kuti mbaso jarawe kachiviri kwamba chinyake chipsha iye wakenera kuti wayowoye kwa iwo za jarawe ra pakudanga ou ine nkugomezeka imwe mukupulikizika icho moses wakenera kuti wayowoye za jarawe ra pakudanga jarawe ra kutimbika nthawi kuyezeka kulitimbaso iri nthawi kuyezeka kwamba chinthu chipsha kwene kuyowoya ku chinthu chakale chiuta ndigwireni ine usange ine ndifunge mukamvu pagome ine ndiyoyengeza jarawe ra pakudanka ine ndiyoyengeza chakunichitikira cha pakudanka ine ndiyoyengeza malemba ka pakudanka au kakava pa iwo ubabatizo wa mzimu mtuva Rapani wali yose wa imwe ndipo mbabatizike mzina la Yesu Kristu kuti zakonanga zinu zigookereke ndipo imwe mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuva. Kuvapo kwa nyengo zose kwa maji kupungukanga kufuma kujarawi kucharinase. Uku kuzisikenge chino chino chira, uku kuzisikenge mbone woni, uku kuzisikenge machirisko, uku kuzisikenge mauchimi, uku kuzisikenge chino chirichose iwa wakachita. Para Israel wakati wajenda mamzere wa malemba kama zaso, ndipo wakawirira pa msewu, iwa wakayakafika kucharo cha pangano, kweni wakawatulira virimika 40. Pentecost walikuvako pa fupufupu virimika 40 pa nififite, kuzingiriranga mumapopa. Wirirane kujarawi, hili likuoneka, hili lili apa, lalembeka nganira apa pa mazgu. Mzimu mtuwa walimuno kuchitanga chindu chino chira iyo nyengo zose wakachita. Ndeura kuvapo kwa nyengo zose kwa maji kulimuno. Wererani waka kuili, wererani kuchiambi cha pakudanka. Kasi vikabuguli pakudanka. Henya iwo waka korona chansa na mparazgi kulije chindu chandeura. Iwo waka babadazika mzinara wiske mwana mzimu mtuwa kulije chindu chandeura. Mulije muntu mbaiboro palipose panyi kuwaro virimika 300 kuwaro kwa mbaiboro. Wakababatizika mzina rawiske mwana mzimu mtuva. Hicho ndi chisambizgo cha katolika, nta chisambizgo cha baiboro. Mkuona? Ibo wakabana mzimu mtuva. Vimankiro hivi vivaro ndazgenge ibo veni awa wakagomezga. Uu chitengeso ichi mwanya uno. Jarawelira nda moyo waka mira ira ngandumo ili likavira kale. Jarawelira la kutimbika. Jenteleke kwa Wayakuti, enya sono iwe zanga ndipo joine mpingo witu wa Chipentekoste. Njira mmadera gitu ka Chipentekoste. Yai, iwe zanga ndipo joine Baptisti, panji Methodist, panji Presbyteri, panji Katolika. Kasi icho nchichi, okondi kutimba jarawe kama zaso, kuyezganga kuyamba chinyake chipsha. Vapalirini iwo, vapani ndipo mbabatizike msina la Yesu Kristo kutiza kwa nangazawa zigookereke. Ndipo vimanyikiro ivi vivaronde zgenge, iwo vene awa wakugomezga. Sona imwe mawere raso pa msewu, mawere ra kumaji genegara. Maji genegara gapere kenge kuwezikira mkongono kwenye kula, gapere kenge chikwapu chene chira kutupi, gapere kenge mkongono yeni hira ya utoziki, gapere kenge mkongono yeni hira ya machirisko. Anga chitenge chino chene chira icho iwe kakachita kale, usange isi tinga wadira waka kumzimu wene ula. Umoyo mkundu lambesika upambi kenge magirepi, usange uu kachita chirimika chamara, uu pambi kenge chino chene chira chirimika ichi. Iro ndi dango la chivuta. Dango la chivuta ndakuti, usange ili ndi kuni lambesika, lileke nileka, ili pambi kenge magirepi. Ima mangamanya kulikuatisika ili na mtundu unyakesu, kwenipa manyuma lilekeni ili ndipo ili liwelele nginganira kumagirepi genigara. Ndewo raisi atakuatisika mpingu na vya Chipentekoste, na vya Chibaptist, na vya Chimethodist, na vya Chipresbyteri, na vya Chiangirikani, na mtundu unyake uri wose wa chisambizgo. Uri ime mchileke waka cheka, uri rani kumpesika, uri rengesu kumkongono yene ira. Ameni, ameni, inengu chitemwa icho. Kuyamba chinyake chipsha, chino chenichira isi tachita. Nta kuyesika kuoneska mazaza itu. Doktora wakuti na wakuti ndi mwambisi wa mpingo ukuru wakuti na wakuti wa mpingo wakuti na wakuti. Chikawa nteura ya hii. Hicho ndicho Moses wakayooya. Ine ndiba wanesenge iwo icho ine nikamanya kuchita. Ine ndi chiperekenge ichi mtu wa iliose. Iyo wakatimba ili anga kafuma ya hii. Iyo wakachimerezgaso. Dimoneskeni icho ine nikachita. Chihute wakachita nayo chifuwa cha icho. Brekani kuwe na gana, usange ime mkoro sikengu waka kubungweri nyake. Chihute wachitenge na mwe chifuwa cha icho. Uwa mbune nesko ndendende, ime mkwena rakuti mwerere kuchapa kudanga chira. Uwererane. Yoya na waka kubantu, brekani kuwa palida iwo, ime zaninge msaka joini mpingo witu. Ime zaninge msaka yoye chingomezge chitu. Ime wereni kuwe ndiparapani. Ndipo mbabatizike mzina la Yesu Kristu kutiza nganga zinu zigookereke. Ndipo ime mpokerenge cha wanangwa cha mzimu mtuva usange mtima winu ulimakora. Ndipo vimanyikura ivi vivaronde zgenge iwo vene awa wakugomezga. Guru la wakugomezga. Vimanyikura ivi vivaronde zgenge iwo. Chifuwa cha vichi, jarawe. Jarawe la kutimbika na majigake ga umoyo ga kupunguka. Ga kupanga chindu chene chira echo iyo wakachita kumanyumu makura. Lingatundeka yae kuchita ichi. O enya, pesa te kukumba kuti dijoneska na kuti isi ndi seba Methodist na Baptist. Iwe ya ni waka kujarawe, iyo ndi kumapo kwa nyengo zose. Nta munga izganga kujoina uu, ine nkachita kujoina kusika uku. Nta munga izganga kujoina uu, ima munga joina yae uu. Icho ndi chindi chimozu za nkusimikizga. Ima munga manya kujoina Methodist, ima munga manya kujoina Baptist. Ima munga manya kujoina wa Chipentekoste, ima munga manya kujoina wa Anglikani. Kweni ima munga joina yae uu. Yai, ima mkwe narakuti mzuzgike na uu. Ujoina yae uu, mzuzgika ni waka na uu. Mbwenu kwa mara, uu mkwa kuzura na fiche, mkwa kuzura na mkongono, mkwa kuzura na mzimu, mkwa kuzura na umoyo, mkwa kuzura na chimwemwe. Mtende kuzizipizga kukulu, kujikola, uweme, mkongono ya mzimu mtuwa mumoyo wino. Pokutu kuvapo kwa mihira hira kuri mwene mura. Kumbukirani. ine nkuyenera kuti ndijande chifukwa nyingo ikumara kweni kumbukirani jarawe lila likavalika yayi iwo ili likavalika yayi iwo ndipo Kristu wazamkutilekapo yayi ise Kristu wakati ine ndizamkuva namwe nyingo zose nanga nkufike ku umaliro wa charu ndipo nenesko uwo ndipo jarawe lila likakhala nawo ulendo wose kufuma ku Horeb kufika ku Nebo ili likachita kusika ku Jordan ili likava kwene kula oh chiuta ine ngukumba kuti ndiri wone ili pa Jordan Moses pali iyo wakava pa Jordan jarawe likava na iyo ulendo wose ndipo iyo wakaimirira pa chanya para ulavisikanga pansi pa guru la vandu ili likawerera kumanyuma ndipo likafumako kwa chiuta mtima wake ukakumbisisikanga iwo ndipo iyo wakalavisika kusirika kwa Jordan kula iyo wakava pa Jordan Jordan wa uzimu ndiyo ine nkuyowoya ndipo iyo wakaimirira kula nyifwa ikizanga kufupi na iyo kweni iyo wakalavisika chigoneri kula kurwandi kwake ndipo apo paka pajarawe iyo wakakwira waka pajarawe ndipo vangero vakiza vakamtora vakaruta nayo ine ndiza kumlekani yai imwe nesi kumsidani imwe palijekantu kwa lizinyengo zifike pa unononu uli mtundu wa nyifwa ise tikufwa kumbukirani jarawe liza mkuvapo pa Jordan ili ntaliza mkutileka panjinesi kumsidani kumbukirani waka icho kuvapo kwa nyengo zose kwa maji kufuma kujarawe kuvenge nase ule ndo wose mumoyo ndipo nanga ndipa Jordan Yensinda miske mitu yitu apo mzimu ula ukwenda pakati pitu mzimu wachuta kwendanga pakati pitu kasivanga vapo iwo munu mlenje uo awo wakumanya yae Kristu ndipo imwe ndimwe ima mwari kufupi yae na jarewe lira ndamu ntowa ya kuyoya kuhiri mlenje uo kweni ima mkumanya ili liripo mkuliwona ili likuteweta palipose mkumona iyo ukwende kwenda mkuliwona ili likwenda pavantu ukwende kuvapo kwa nyingo zose kwa maji ilo ndi chipo nosko huo ndi mzimu uo kuzuzga nkombo zao kufika kumalo kwa kuti iwo wangarutirira yae kukarachete chinyake chikwenda kutichiwoneke ipo iwo kumamanya yae iyo kasi iwo kumbenge kuti ukwezi kukulako na kuti mundirumbere ine mbare Branham inasona ngukumba kuti ndi mamanya iyo ipo ine ngukumba kuti ndiyo isikani nayo iyo ipo ine ngukumba kuti ndi mamanya iyo ngati uzari wa mzimu wake ine ngukumba kuti ndi manya kuti iyo walinganira pafupi nane nyingo zose ine kugomeze kuti iyo walipo kweni ine ngukumba kuti ndiwe mungutowa ya kuyo isikana ndipo ine ndiri na nyota ndipo ine ngukumba chihuta ine ngukumba kuti ndi mamanya makola iyo chihuta utumbike iwe Bwana ndipo chihuta kutumbike iwe Bwana na iwe mbale iwe enya kutali kumanyuma kusika ukudona enya enya dona isi itakawona mawako kako ndipo chihuta ukakawona iwo chihuta kutumbike iwe mwanarume mwanichi chihuta kutumbike iwe na iwe dona ameni chihuta kutumbike iwe ukutumbike iwe mlongosi mnyake sono mwenyengu ya kachetechete chihuta kutumbike iwe kumanyuma uko mnyamata mwanichi ganaganani za ichi ganaganani za ichi kuvapo kwa nyingo zose kwa maji kufuma kujarawe mzimu wene ula kuti iyo wakachimereze kula padanza ra cheruzgo wachifukwa cha iyo pala iyo wakatura cheruzgo chitu ndipo ndodo ya chiuta ya ukali ikawa pa iyo ndipo sekonanga zinu zikavungirizgika mndodo ira ndipo wakamtimba iyo ndipo ndopa zake na maji vikafuma mwa iyo iyo wakati badanda mawako ino ini kupereka mzimu wane ndipo padansi la Pentecosti uu kiza kuti uyendege nase muulendo ndipo uu ulipafupi chomeni sono kasi ima mgatema yae kuti miwewe kuti inena purukira kutari chomeni na kukaya fumo ina mkwiza kunyumba apo isi ti kuimba iye usange imu kukumba kuti mwizi kuguwa na kupanga chiwera na mweso kwa vizimu winu kuruta kwa Kristu ameni manyamata vatatu vakwenda vakwiza nganira mwaruviro masozi mamaso gavo vakugwada pansi paguwa nkumanya iwo mbagogokereka iwo vangugogokereka pambere iwo vangu vavandafumepo pamipando yawo apo malingiriro gawo gachokoga nguti kapanga chigamuro iwo vafika wakakundhanzi na kugwada pansi apa kupanga vandu kuti vamanye icho chigava icho iwo vali mlenje uwu ine nkwanakana na kuti valipo vandu vanyake valala vakukumba kuti vachite ichi ngati kugwada waka na kuti fumu ine ndiri kupurukira kutali na ndowa ine ndiri kuva na nkhaiko zina ndichomene ndipo nyengozi yake ine nkapuruka ndipo nkanjira mukwananga sono ine nkukumba kuti ndiwerere pambere nyengo indamale chomene chiuta ine nkukumba kuiza ine nkukumba nandi kuti ndifike na kugwada pansi ameni sono wasungwana vachoko vachoko vatatu va Arthur Beam pafupifupi vamsingo kuyana iwo vafika apa vagwada pansi wakwiza kundanzi ndi msungwana michoko uyo wari waka na mdumbu michoko mupsha kunyumba dazini yake ine nkapa waka chikalire Mrs. Wood wakiza ndipo angandipalira ine wakati mlongosi uyu warutenge kuchipatara kuti wakababe mwana mzima mtuva wakati ruta wakapalire iwo kuti wavenge minyamata para uyu wakati wababika wakaba minyamata michoko kukuoneka kuti ndivana mlenje uwo vana vachoko vachoko vakwiza kufuma kukalasi richoko la mlongosi Arnold kuperekanga mamoyo gawo guwa lonse kumarikira kwane ndakuzura na vana vachoko vachoko chinga vachipaima usangeise tingaimba posumo guwa kuvandu vanyake vose valala tiyeni sindamiske mitu yitu paka nyingu waka kutitirombe kulombira vana vachoko vachoko ava vadanda vakuchanya usange kuvenge machero usange Yesu wachedwenge pavirimika vinyake 10 panyi 15 ava vazamu kuva vanyamata na wasungwana au vazamu kunyamula utenga uu kuruta kumpapu zinyake izo zikwiza ngirija nkaiko malingaliro gani fumu kweni kuti mazipaku wose ka umoyo wawo iwo vazamu kukumbuka kwizanga kuguwa iri ndipo iwo ndivotowesikero vichoko vichoko fumu mitima yawo yanichi ndipo itechi nja kusoskika mlenje uwu nthava pulika nanga ndi kuthenga wose vafika waka kufuma muchipinda kufuma apa kumpulika mlongozi wetu Arnold wakuyoya vafika kuguwa uku kuperekanga mamoyo gawo kachoko kwa imwe sono vadada ine namalizika waka kuyoyanga kuti mwaise mukukhala mzimu mtuva ndipo mzimu mtuva uwu chipulikano na mzimu uwu vikuchita vindu vyose ndipo ine nkugomeza kuti ola lene ili imwe mugookere kwananga kulikose uko iwo vali kuchita ndipo ine nkumulombani imwe na chipulikano chonse chili mu mtima wane kuti imwe msungenge mamoyo gawo kachokochoko kwenda mu msewu gromba ibo vareke kupuruka panthowa ichinandi ndi chindu cha chirendo mzimu wangu yowe ya mlenje uwu ichete wanenge chinyake cha chirendo chivuta msange imu mrekuleka kuchita na banyake torani vana bachoko bachoko umu mlenje uwu umu kubachimera kugua pariji mlara imoza kwenye guru lose la vana bachoko bachoko wafika kwenye uwu wangu wa utenga ukuru wakapurikisikiru kanonono nanga nkuvarara kwenye vana vangu ukora mzimu wa uwu iseti kumuanga ni imu chifuwa cha ibo vadada ina nkupapereka kwa imu ngati mteveti wino ngati viku vya ungano uwu pakuti kukumbukiranga kuti kuvapo kwa nyingo zose kwa maji ka umoyo kuyendenge na ibo malenga ibo mba moyo ngromba ibo vavena chipulikano sona umo icho chikuchitika kuti chivuta uyo wangu wakuza ibo kufuma pampando na kupatuma ibo apa ngromba ibo vavena chipulikano machivuta yula mazwa kose ka umoyo wawo ngromba mzime yao ichoko ichoko iza kafiki kwa imu mnyengo ya nyifa yao kuwelela kutipilawu mnyengo ya chivuka iwa mbinu wa dada isiti kupapeleka iwa kwa imu mzinara Yesu apo isiti rina mitu yuti ya kusindama inendifumbe ngevana wose wachoko wachoko awa pagua awa wakugumeze kuti Yesu ndimpono siwindu na imoza uyo wangampalirani imwe kumanyuma uko mguru kuti mwize apa na kugwadepasi pagua iri kasi imu mkugumeze kuti Yesu wakumtemani ndipo uwa mguwakirani kwa nanga kuinu inengo kumba kuti mwe mose mwe imiriri pa marundi ginu ndipo lafisikani kumanyuma uku kuguru ichi umundi mwe imwe mgamanya kupamanyisikira vantu kuti imwe mkugumeze kuti Yesu wamponosikani imwe sono imirirani pa marundi ginu uomborenesko ndipo lafisikani kanira kumanyuma kuguru mose imwe manyamata wacha kubachoko na masungwana imwe mwene imwe mkumtema Yesu imirirani ndipo lafisikani kumanyuma kulaze kuguru kula waliose wa imwe mkutu uri imwe masungwana wacha kubachoko patazi apa kasi imwe mkugumezga kasi imamu kumtemwa Yesu, wasungwana bachoko bachoko aba muno, kasi imamu kumtemwa Yesu na mtema wini wose, kasi mkumtemwa, imwe mkumtemwa iyo, iwe ukumtemwa iyo, wakutemweka. Imedirane hapa, lekani vanduwa manye kuti imamu kumtemwa Yesu, chivuto wa mtumbike ni imwe. Sono otie ntinga na mkire kudira uku ndipo tibayimbire vandu aba pambere isi ya tindafumepo, Yesu wakunditemwa ine, ichi ine nkumanya, baiburi kundipalire ine ntheura. Mkuona, tiendi kwezi waka mchanya mwako gitu apo isi ya tikuimba iyi sono. Vire makura, tiendi imbe iyi. Sono kwezi gana mchanya mwako gino, isi tose pamoza. Sono ime mose mwerezi kipa manyu mapa ine. Ine kagumezga kuti Yesu Kristu ndi mwana wa chuta. Mwanya uno. Ine ngumzomera iyo angati mpono siwane nda mwene. Fumadazi iri na kuntazi. Ine ndi mte mwenge iyo na kumtumikira iyo. Ameni. Uri iwe warumbere iwo. Nadi ni chitenge mbali ben. Vadada vakuchanya manarome uyu kukuona kutivana vanyaki vachoko vachoko vakuiza kwa Kristu. Ndipo iyo kupemba ngati dada. Kulombera vanavake yeka vachoko vachoko. Ndipo mzimu uo kongchimera vachoko vachoko ava kugua. Kuromba mzimu ene ula uponosi vanavake fumu. Perekane ichi. Ichi yate kwa pereka ibo kwa ime vadada. Mzina ra Yesu Kristu. Sono hapa imwe vana vachoko vachoko mkwurira kumpando wino. Enengu kumba wali yose mumzere uo kuti wakuri kwa chansa kufana vachoko vachoko ava. Panji kwa pamaska iwo hapo iwo wakuruta. Imwe mose wirirani kumipando wino ntowa iye. Diporekane wali yose kudira uko wa pamaska waka vana vachoko vachoko. Ndipo isi di kumtemani imwe na metima iti yose. Imwe ndi imwe mamembara katupi la Kristu. Chumene waka mwili ingati vanyake vose ba isi. ukonde kuimba kuwene kongkongono yente kweske moko yiti sono. Tiendi korene waka chansa imoze na minyake apo isi yeti kuimba sono. Sono tiendi mirire na mitu yitu ya kusindama apo isi imba imba litede kuti waka. Ine ndire na vijakupemba vinyake apa na matawulu na vinyake ntihura. Ivi panyake vifumira siri kara nyanja. Bire wandipaliranga ine kuti ibo vangubana tumabuti chokotu choko kufuma kwa bonda mchoko mu England. Mutali ipafupi ngati ntihura. Kanduka choko kose nga kupunduka. Ndipo ntihura isi ya tikainera kuti tikarumbele ikona koso. Ndipo ntihura mbale Ben Bryant wakuti mbale Bryant na mchonde undigokere ine chifukwa cha kukutimbanizga. Romba kuti fumu ivumbure ichi. Amen mbare Ben, ine nadi ndi chitenge icho. Apo isi tikwenda fumu, isi tikumanya kuti jarawe la kutimbika liringanira muno pafupi nase. Kuvapo kwa nyingo zose kwa maji kufuma kujarawe kukwenda na mpingo. O chivuta umiraira perekani kwa isi mlenji uu, chipulikano machivuta uyu uyu walinase. Ine nkumanya kuti imwe mchitenge, umoisi tingamanya kusanga waka kuti mwereka na imwe, kuti imwe mkumanya kuti gomezika isi na ichi, kusanga imwe mkatipa ichi muzali, isi panake tingachipuliska nchitu maujira ichi fumo, kwenu sanga isi etasanga uchizi na imwe, zumerezikani ichi chichitike. Mbale witu nguti minyake wangukanda gari moto yake, ocho uta isi tingamanya mtu walijendarama kutu wachite vintu hivi. Ine nkuromba kuti imwe mumpange munthu yura pasi pa kukhuzika panchi nyake iyo panyake wangalapa kukuchitanga ichi. Wafike wayowoye, mbale ine ndino zikenge garimoto yako, ndine angachita ichi. Muvwireni mbale Ben wakutemweka wake. Hapa mwokolani muli mataulo na vya kupaimpa, mbale na chipulikano machivuta yura. Moses wakava na chipulikano machivuta yura, dipo iyo wakayambuka nyanja. Daniel wakawa na chipulikano machivuta yura, ndipo wakatoleka kufuma mumbanji ya ngaramu. Shadrach, Meshach na Abednego wakawa na chipulikano ma iyo, ndipo wakazima moto. Paulos wakawa na chipulikano ma iyo, ndipo dasirimoza para visopo wakawa vinono na chomeni, ndipo Paulos wakatondeka kufika kwa waliose. Iyo wakatora waka katauro, iyo wakati nangukumeza kutichivuta walinane. Iyo wakavika maokoga kepa matauro na malaya, ndipo mzima iheni ikafuma mumbanju. Ipo urwali na matenda vikafuma mwa iwo. Chivuta inendiri na chipulikano mwa chivuta mwene yura. Ngromba kuti uheni ufumepo, urwali, matenda na vijakubinya. Ngromba ibiverute fumo. Imwendi mwa chivuta mwene yura uye wakayoya kwa inine kusika kula mulavidira la moto, kusika pa mronga. Imwendi mwene uyondiri na chituzituz chino chirimuno na ine pachiriva. Ime mwali nasi fumu, ime mwalipo nyingo zose, lawele nerira la moto. Ndipo isi tikunganjiwa ya maji kufuma kujarawe daziririrose, apo isi tikunjira mwanzimu. Jawara ime mwali muno, isi tirinacho chisimkizu maime fumu, isi tirinachipulikano maime, isi tikugumeze kuti ime mutipakazgenge isi na kutivira isi. Ntako uchindami winu fumu, isi mbwenu timengenga tumoze skula, pala hiyo wakachita chindu chieni. Isi tikukumba kuchita chinyake kumovira ni ime fumu. Uko ndi kukumba kwa miti maitu, kumovira ni imwe, kusangise tingachita ichi. Imwe mtu uneske isi badada, jirichose imo kukumba kuti isi tichite. Ndipo sono kuzira mwachiprikano ine kuchenya urwani uwa matauro aga kuyimirira. Na vya kupemba hivi, hivi vivaleke vantu, ine kumanya imwe mchitenge ichi fumo. Ine kugomezga ichi mumtima wane, kuti imwe mchitenge ichi, chizigane urwari wose pakati pitu mlenje uu. Mapono skene iwo vene awa vangkweze mawako gawo, awa vangyoya kuti iwo vakukumba kuiza kujarawe, kupenja maji. Chivuta nkulomba iwo vave na nyota chomene mwanyauno, gromba kuti pave umoyo wa mchere wa ntehula pa iwo, mpaka uwa pangisinge iwo kukumba Kristu, perekani ichi. Mwenase usiku uwa dada, ochi utani zomerezgeni inene manye kuzira mavya kupemba ivi icho chiri pamitima ya vantu usange parije karikose pamtima wawo ndi urafumu ima mundi pasichi nyake ine chakuti ndiparazge kumitima yao siku uu tumbikani mbali witu Neville na mwali wake banja lake mpengo witu uchoko matrusti itu madikone itu mamembera itu na tupilino kulikose mvenase wa dada isete kupereka ichi kuma wako gino mzina la Yesu Kristu. Sono tienti mbe waka iyo mankongono mankongono kwa iyo sono mkuona. Na mitima yiti ya kusindamu masono. Love you, Lord, say our God.